Dankie broer, mag maar sit. Dit is beslis vir my 'n groot voorreg vanaand om hier te wees in Louisville, Mississippi. Ons het uitgesien na die tyd vir 'n hele ruk en ek het gedink dat ek by Louisville sou uitkom. Ek is net oor kan die rivier van Louisville, Kentucky, my geboortetuiste. Dit is soos om weer tuis te kom om in Louisville te wees. Nou daarbo noem party van hulle dit Louisville. Louisville en Louisville, en ek weet nie wat dit hier is nie. Ek dink ons beste manier, wat ek dit altyd noem, was Louisville. Lyk asof L-O-I-I-S Louisville so wees. Maar by die huis is dit Louisville en Louisville en Louisville. So ons maak net ons keuse wat een ons wil gebruik. Die hoofsaak is dat ons saam vergader is in die naam van die Here Jesus. Ons is hier vergader vir geen ander doel behalwe om hom te dien en dat sy groot naam meer onder ons geëer mag word neem. Wanneer die diens verby is, dan kon dit, dis moontlik, soos dit nou kan wees, ons weet dat ons hom eer met ons hele hart. En nou het ek hiernatoe gekom op die uitnodiging van die predikers van hierdie die area hierdeur en hierdie plek, en ek kom nie net met iets anders as hulle nie, net dieselfde evangelie. Ek glo Jesus het eenmaal gesê dat die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat 'n net geneem het en see toe gegaan het. En toe hy dit ingegooi het, het hy alle soorte uitgetrek. Nou, dis wat ons kry in die evangelie net. Wanneer 'n man 'n net in die see gooi of in die meer, weet hy kwalik wat hy daar het gaan kry, want hy kan krewe kry, en hy kan 'n aasvreter vis kry, hy kan spinnekoppe kry, 'n slang en wat ook al. Maar dis ons plig om te trek, en dit is nie ons plig om te oordeel neem. En ek kom om my net te neem wat die Here vir my gegee het, en dit aan te sluit by hierdie manne se net, wat twee nette sal net 'n bietjie verder uittrek as wat een net sal. So ek het my net aangesluit by julle broers hier, al julle mense hier, wat behoort aan hierdie kerke hier rond. Ek het my net aangesluit by julle, om in die see uit te gooi hier, en in te trek, en te kyk of die Here 'n paar here net wat nog nie gevang is nie. En mag die groot evangelie van ons Here Jesus Christus so geïdentifiseer word onder ons, in die volgende 5 aande hier, dat ons al diegene wat nie gevang is in hierdie eeuw nie, sal sien gevang word in die evangelie net vir die meester se gebruik. Nou, ons, dit kan nie alleen gedoen word nie. Dit moet gedoen word met samewerking en gebed, en ons allemaal saam om te verenig en ons harte te verenig en te bid. En nou het ons omtrent 15 jaar herlewing geniet, wat volgens die geskiedenis langer is as wat enige herlewing ooit geduur het, volgens my wete. Gewoonlik hou herlewing omtrent 3 jaar, dan word dit verstrooi. Maar in die geloof dat hierdie een van die laaste groot herlewings is wat die wêreld sal ontvang, en dit het gekom in die laaste eeuw, die Laodiseese eeuw, aan die einde van die Pinksterbedeling. En ek glo die kerk gaan nou uit in sy lou warmheid, soos die Bybel voorspel het. En ons sien net die vangs van die laaste paar, wanneer ons dinge sien gebeur soos wat gebeur het in die wêreld in die laaste paar dae. Byvoorbeeld die groot aardbewing in Alaska was nooit 'n aardbewing soos daardie in die hele wêreld nie. Het julle opgelet, dit het op Goeie Vrydag gekom. Julle weet, die laaste tyd wat die wêreld geskud is op Goeie Vrydag ook, toe ons meester gesterf het. En dit het die hele wêreld geskud. En onthou, dit mag die teken van sy terugkeer wees. Hy het gesê dat daar so aardbewings op verskillende plekke wees. Vandag het ons nog een in Kalifornië gehad, en hulle verskyn net oral, ligte aardbewings. Ons let op, selfs die kongresgebou het van sy plek af geskuif en teruggeskuif. En hieronder in Baton Rouge, Louisiana, is daar 'n swembad daar wat die water uitgestort het van al die pad van Alaska af, oorkant in Switserland, Swede, en daardeur geboue geskud en dinge om die wêreld. Ek glo dit probeer ons oë oopmaak om die eer te sien waarin ons lewe. Ek is hier in Gods vrees dat dit gouer mag wees as wat ons dink van sy verskyning. En broer en sister, selfs aan die jong mense, laat ons al die opregtheid insit wat ons kan. Dit mag die laaste herlewing wees wat ons ooit sal bywoon, en ons mag nie deur hierdie een kom tot sy koms nie. Ek kyk uit vir hom vandag. As hy nie hier is vandag nie, sal ek uitkyk vir hom môre, as ek hier is. En ek het nou vir hom uitgekyk vanuit ek gehoor het van sy terugkeer, en dit was 33 jaar gelede toe ek my hart vir hom gegee het. Ek was agter die preekstoel 33 jaar, sy ondeurgrondelike rykdomme van sy glorie probeer bekend maak. En ek vertrou dat God homself so sal bekend maak onder ons, dat elke ongelowige gered sal word, en al die siekes genees sal word, en die heiliges van die Here, sy gelowige kinders, opgelig sal word in die gees. Herlewing beteken nie om nuwe lidmate te kry nie. Dis die opwekking van dit wat ons alreeds het sien. Dis opwekking. Ek het gestaan 'n tyd gelede en die golwe dopgehou op die Michigan meer gesien, daar buite gestaan, na 'n groot herlewing in Chicago. Ek het die golwe gesien, hoe hulle ingekom het, net in 'n groot gety, net in en uit gegaan het. Ek het gedink, jy weet, dit het my herinner aan die lied, vreugde vloed oor my siel, soos die seegolwe rol. En daardie golwe begin iewers, buite in die meer of in die oseaan. En soos hulle kom, bou hulle momentum op die hele tyd. Dan uiteindelik tref dit die waam, net om uit te gaan, om weer in te kom. Dis hoe die golwe van God sy heerlikheid maak. Dit kom in, net soos golwe, oor en oor, weer en weer, en heen en weer, rol die golwe van die vreugde van God deur ons siele. Ek wonder, wat was die doel daarvan? Wat is die doel om die water op en af te maal? Die natuur het 'n manier om vir homself te sorg. Net soos mense, nou, wanneer jy in jou kerk is met jou pastore, wanneer jy 'n sonnaskool les het, of iets in jou kerk, miskien is daar geen opwinding wat aangaan, of niks ongewoon nie, maar toch is daar net soveel van God in jou hart as wat daar is, wanneer jy op en af spring of skree. Ek het gedink, waarom doen hulle dit? Dieselfde rede waarom God herlewing het, is dieselfde rede waarom hy herlewing in die see sit, herlewing in die meer sit, en die water wat op en af maal, neem al die gemors uit die water, gooi dit op die oever. En ek dink, dis 'n goeie ding, dat ons herlewing het, en soort van al die bygelowe van ons afkrym, en al die wereld uit, dit uitmaal, en dit uitgooi op die oever, sodat die water vry kan wees daarvan. Nou, vanavond is dit soort van eerste keer wat ek ooit hier was, en toch voel ek nie soos 'n vreemdeling onder julle nie. Ek is nie, ek is julle broer, en ek, natuurlik, die nuutheid om net mekaar te leer ken, waarskynlik, party van julle, het ek nog nooit gesien nie, miskien het julle my nog nooit gesien nie. En daar is altyd daar die klein stywe gevoel, wat jy net, dis moeilik, en ons net, dis net so, nou, waarom, ek maak begin op my 8ste reis om die wereld, en ek vind dit, waarom, maak nie saak waar jy is nie, maar wanneer jy Christen mense vind, waar die Heilige Gees is, maak nie saak wat volk, hoe ver in die oerwoud, of wat ook al dit is nie, hulle doen dieselfde ding wat jy doen, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, hulle doen net dieselfde ding, hulle het dieselfde vryheid wat hulle het, hulle glo op dieselfde manier en tree op dieselfde manier op wat enige Christen optree, wanneer hy Christus ontvang. Maar daarin vind jy daar die stijfheid. En ek dink die eerste aand is 'n goeie tyd net om soort bekend te raak. En dan, nou, dan so die diens voortgaan en aangaan, dan raak ons meer bekend met mekaar as wat ons nou is. Maar gouer ons daaruit kom, wel, beter sal dit vir ons wees. Die Heilige Gees is sagmoedig, baie, baie sagmoedig. En waar jy net een ongelovige of 'n twyfelaar het, wat rond sit, kan die Heilige Gees kwalik werk. Onthou, Jesus het 'n man reg uit die stad gelei, om hom te genees een keer, om weg te kry van ongeloof. Hy het in sy eie stad ingekom, en die Bybel het gesê, en baie magtige werke kon hy nie doen nie. Ons wil nie so daarin dink neem, maar die Bybel het gesê, hy kon dit nie doen nie. Sien, hy kan niks doen teen jou geloof nie, jy moet dit geloof. Iemand het vir my vertel, baie keer gesê, Bro Branham, ek ken nie om wat so gebeur nie, ek glo dit nie. Wel, dit was nie vir daar die persoon nie. Dis nie vir ongelowiges nie, dis net vir gelowiges, hulle wat glo. Alle ding is moontlik vir hulle wat glo. Ongelowiges kry niks, en so hulle glo net niks, so hulle kry niks. As hulle net 'n koue teologie het, dis wat hulle kry. Maar diegene wat in God glo, en glo dat Jesus Christus net so werklik vandag is, as wat hy ooit was, dis wat hulle ontvang. Net volgens jou geloof, sal dit vir jou wees. En dan hierbinne het ek gedink, ek sou gee vanaand wat ons probeer doen. Nou, ek veronderstel, siende dat hierdie Pinkster geborg is, dat die meeste hierbinne Pinkster mense is. En dis waar ek my ondersteuning gegee het, hoewel ek nooit by enige Pinksterkerk aangesluit het nie, en geen sekere kerk nie. Ek het geen denominasie, sekere denominasie nie, en om die waarheid te sê, ek is nie te veel daarvoor nie. Hulle kan hee wat ook al hulle wil, maar julle trek die lyne, julle sien, en God hou nie van lyne wat in sy kerk gebou word nie. Herinner my aan 'n kerel een keer wat 'n paar eende gehad het en hy het hulle vlerke geknip sodat hulle nie ooit 'n hok kon vlieg nie. Hy het 'n paar eende aan die ander kant gehad en eende aan die ander. Water het begin inkom. Die eerste ding waarvan jy weet, het die water hoër en hoër geraak en die eende het op bymekaar gekom, sien? Dis wat ons nodig het om te doen. Laat die waters begin styg en die eende dan bymekaar kom, jy sien? Dan en ons is almal in dieselfde water. So die denominasionele grense kan uitgedryf word as ons net die water diep genoeg laat word. Soos 'n man in 'n mielieland, 'n kerel het aanhou sê, hy het een land gehad, plante aan hierdie kant, nog een hierdie kant, en so het 'n kerel oorgevlieg elke oggend. So kyk na daardie mielieland, het gesê, is dit nie 'n mooi mielieland hier en een daar nie? Nadat die mielies 'n bietjie hoër geword het, die heel pad oor die draad gegaan het, het dit gelyk soos een land. So ek hoop, dit word so hier, dat ons een eislike groot hart tot hart mielieland vir God se koninkryk is. Nou, ons doel. Nou, baie keer sê mense, Bro Branham, die goddelike geneesheer. Nee, dis verkeerd. Daar is net een geneesheer, dis God. Daar is geen medisyne wat 'n geneesheer is nie. Geen dokter wat 'n geneesheer is nie. Daar is geen goeie dokter wat kan aanspraak maak om 'n geneesheer te wees nie. En as hy dit doen, dan vertel hy jou iets wat verkeerd is. Daar is 'n onderhoud gevoer met my deur my broers, en hulle het gesê, ons sê nie ons genees die siekes nie, meneer Branham. Ons sê ons help die natuur. Daar is een geneesheer, dis God. En hoe verstandig is dit? Jy kon jou arm breek, 'n dokter kan dit spaak, maar hy kan dit nie genees nie, want hy het niks om mee te genees nie. Dit moet weefsel bou. 'N dokter kan 'n tand uittrek of 'n blinde term uitsny, maar wie gaan genees? Sien? Die Bybel is nie verkeerd nie. Die Bybel is reg in elke woord. Ek is die Here wie al jou krankhede genees. Al. Geen ander nie. Geen feit nie. Hulle het nog niks gevind wat weefsel so bou nie. Hulle het medisyne gevind wat kieme kan vergiftig, totdat die weefsel saamsmelt. Maar dit neem God om te genees. God is die enigste geneesheer wat daar is. So, die Bybel is heeltemal waar. En dit waarop ons staan, die Bybel. Dit moet so spreek die Here wees. Nou, ons glo wel dat God dinge kan doen wat nie geskryf is in sy woord nie. Omdat hy God is. Hy doen wat ook al hy wil. Maar toch, ek wil graag iets sien, wanneer dit kom in die lijn van die doktrine, ooit die Bybel kom, want ek glo dat die Bybel die volle openbaring van Jesus Christus is. Die Bybel het gesê, dis wat dit is, dit is die openbaring van Jesus Christus. En niks moet daarbij gevoeg word, of enig is daaruit geneem word nie. So ek hou daarvan om recht te blijven in wat het sê en wat het beloof. As hy net doen wat hy beloof het, dis al wat ek wil sien. In elk geval, dan sal ek weet, ek sal hom sien. Nou, hierin wil ons nie probeer sê, ons probeer goddelike geneesing die hoofsaak maak nie, want goddelike geneesing is 'n bysaak, en jy kan nooit van 'n bysaak 'n hoofsaak maak nie. Maar omtrent 86%, dink ek, is dit geskat van Jesus' bediening was oor goddelike geneesing. Hy, soos Dr. Bos wat altyd gesê het, een van my medewerkers, wat pas na die heerlikheid gegaan het, 'n paar jaar gelede, omtrent 84 jaar oud, hy het gesê, goddelike geneesing is die aas wat aan 'n vishoek is, en jy wys nooit vir die vis die hoek nie, jy wys vir hom die aas, so dat hy die aas vat en die hoek kry. So dit, dis wat dit is, ons wil die vis vang tot die eer van die Here, hulle uit die wêreld uitvang en hulle in die koninkryk van God inbring. En so, goddelike geneesing, die hoofsaak is goddelike geneesing van die siel, die liggaam van Christus. Dit het geneesing meer nodig, as enigheids waarvan ek weet, is die liggaam van Christus. Dit is so stik in gebreek deur die mens teologie en die denominationele verskille, totdat dit 'n siek liggaam is. En ek sê julle, dit het geneesing nodig, groot geneesing, so ek. Ek vertrou dat die Here 'n groot ding sal doen vir die geneesing van sy deel van die liggaam wat hier binne is. Ons glo dat daar een is, een kerk, en ons sluit nooit daarby aan. Volgende maandag sal ek 55 jaar oud wees, en die Branham familie het my nooit gevra om by hulle familie aan te sluit nie. Ek was 'n Branham gebore, dis hoe ek is. Nou, dis hoe ons Christene is, ons word 'n Christen gebore, en jy sluit nie daarby aan nie, jy word daarin gebore, dan neem jy die karakter van Christus. Nou, ons vind ook dat hierin, baie mense hier in Amerika, veral wat geleer is, ons het die stelsel of die Here het dit beveel, so dit is goed, van hande lê op die siekes en vir hulle bid. Dit was die laaste opdrag aan die kerk. Dit is baie goed, en dit is uitgevoer, dwars deur die eeuw. Elke keer wat die herlewing uitgebreek het, in enige eeuw, was daar goddelike geneesing daarmee saam, en die bonatuurlike van God. En nou vind ons in hierdie eeuw, en my poging, wat ek probeer bereik, is dit, Daar was soveel in hierdie laaste dag van mense wat goddelike genesing preek, het soveel selfverheerliking daarin gesit, dat het 'n swak smaak gegee het voor die publiek. Dit was, prys die Here, broer, so en so, het hand op my gelê, en prys die Here, ek is genees. Nou, as ek dit net kan uitlaat, as iemand kon sê, die Here Jesus het my gesond gemaak, hoeveel beter sou dit wees, julle sien?
With the little ministry that the Lord has given me, is
so, met die bedieningkie wat die Here my gegee het, is om hom in julle teenwoordigheid in te bring, dat julle hande sou lê op hom, julle offer, en gesond word. Dit is nie soveel hande oplê nie. Wat ons doen, ons almal, ons bid en lê hande op die siekes. Ons genees nie die mense nie, hulle is al reeds genees. Elke persoon is al reeds genees. Hoeveel glo dit? Nou kom ons kyk hoe ons gemeente geleer is. Daar is 2/3 van hulle wat dit in elk geval glo. Nou, daardie, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Elke eienskap waarvoor hy gesterf het op Golgotha, is ons van daardie tyd af. Alles waarvoor hy gesterf het. Hy het terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Het daar vir ons genesing gekom. Verlede tyd. Elke sondaar is gered. Vanaf die dag wat Jesus gesterf het op die kruis, het hy elke sonde van die mens vergewe. Nou, God is een groot, soos een groot wese, in die begin God, sien, ons, hy was nie eens God om mee te begin nie, God is een voorwerp van aanbidding, en hy is genoem, daar was niks om te aanbid nie, hy was selfbestaande Elohim, en daar was niks om hom te aanbid nie, toe hy engele geskep het, toe was daar iets om hom te aanbid. Maar in hierdie groot God, Elohim, was eienskappe. Daar was eienskappe daarbinnen om God te wees. Eienskappe om Vader te wees. Eienskappe om Seun te wees. Eienskappe om Verlosser te wees. Eienskappe om Geneesheer te wees. Al hierdie eienskappe was in God. En as jy ooit ewige lewe gekry het, was jy in God se eienskappe, omdat jy ewige lewe gekry het. Jesus het gekom as Verlosser. En verlos beteken, bring dit terug van waar dit begin het. Reg. Jy was in God se denke, hy mag dit met daar die moesteel, en hieronder, soos 'n man wat klokke maak vir die kerk, soveel koper insit, soveel yster, en dit net op die regte toon hoog te kry, die vormer weet hoe om dit in te sit, as hy dit nie doen nie, kry hy nie die regte klank nie. En God weet net precies waar jy behoort, en wat eeuw jy in behoort, en daarom, as jy ewige lewe gekry het, die woord ewig is, iets wat nooit begin het, of nooit kan eindig nie. So wie ook al jy was, sien, was jy altyd, jy was God se eienskap wat vertoon word, een woord, in die begin was die woord, en die woord is een gedagte wat gemanifesteer is, jy dink dit, dan spreek jy dit, soos ek sou sê, die lig, ek moes lig dink voordat ek lig gesê het, mikrofoon moet sê, mikrofoon dink om 'n mikrofoon te sê, en ons is God se eienskappe wat vertoon word. En ek vind 2 klasse mense soos dit voortgaan. Een van hulle is die fundamentaliste, en die ander een is die Pinksters. Nou, die Pinksters het iets, maar hulle weet nie wie hulle is nie. En die fundamentaliste weet iets, maar het niks daarmee saam nie. So nou, daar, dis net soos 'n man wat geld in die bank het, en nie 'n cheque kan uitskryf nie. Die ander een kan 'n cheque uitskryf, het geen geld in die bank nie. As jy ooit daar die ding by mekaar kon kry, sou dit 'n groot ding wees. Maar nou, ten aanskoue hiervan, die manier wat ons die dienst probeer hou, is vir julle as die individu, vir julle behoefte in Christus, verlossing, goddelike genesing, of wat ook al julle nodig het, is om, deur geloof, te weet dat julle in die teenwoordigheid van Christus is, en deur geloof kan julle uitreik en dit kry, want, dis die enigste manier waarop julle dit ooit sal kry, is, deur geloof is ons gered, deur geloof is ons genees, sien, niks wat God moet afkom en weer doen nie, hy het al reeds gedoen. So jylle sien, die hele ding is God wat tasbaar word, dat op die groot dag wat gaan kom, wanneer Christus op die troon van David sit, en in die millennium regeer, is dat God tasbaar in die aarde. Hy is nou in jylle, jylle is sy eienskappe. As jy ewige lewe het, was jou lewe altyd, en jy was God se denke, die kleur van hare, wat jy ook al is, jy was God se denke, en jy is net gematerialiseer. En dis wat God was, toe hy gematerialiseer is in Christus, God vertoon, gemanifesteer in vlees in Christus. Hy het stoffelik geword, God, wat ons kon aanraak. 1 Timoteus 3:16. Ontenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, want God is gemanifesteer in die vlees. Sien, dit was God wat gemanifesteer is, gereed gemaak het. Nou, hier is ons in hierdie vorm. Steeds is ons negatief, soos om 'n foto te neem van iets en dit af te neem. God het gesê, hy sal donker hare hê, blauw oë en sovoorts. Hy sal dit, dat of die ander wees. Die foto's geneem, die ouderdom van omtrent 20 jaar, oud, 22. Dan tree die dood in, jy begin afsterf. Maak nie saak hoeveel jy eet, hoe goed jy voedsel terug sit in jou liggaam, om bloedsel te maak nie. Jy is stervend. En daar is geen wetenskapelik in die wereld, wat dit kan verduidelik nie. Jy water uitgegooi het uit 'n houer in 'n glas, dit raak halfvol. Dan het aan nog gooi, raak dit minder. Wat daarvan? Die kos wat jy eet, maak bloedselle. Bloedselle bou jou lichaam. Elke keer wat jy eet, hernie jy jou lewe. Toe jy 1 jaar oud was, verder aan, totdat jy omtrent 22 geword het. En dan nou, jy eet dieselfde kos. Ek eet dieselfde kos, wat ek het op 16. Op 16, elke keer wat ek eet, het ek spiere geboom en groot en sterk. Ek het my volwassenheid bereik. En dan, na volwassenheid, het ek dieselfde kos geëet en beter en meer daarvan. En ek word ouer en swakker die hele tijd. Maar elke keer wat ek my lewe hernie, dan hoef ek nie te sterf nie. Sien, maar God het 'n afspraak gemaak, en die mens moet sterf en die oordeel trotseer. En jy gaan daar die afspraak nakom, vriende, onthou dit net. En terwyl ons hier is vanaand, wil ons daar die dinge onthou, dat ons daar die afspraak moet nakom. Daar sal baie wees waarvan jy sal opstaan en van wegkom. Maar dis een ding waarvan ons seker is, elkeen, om na te kom. En nou daarin, dis afspraak wat God met die mens gemaak het. Die lichaam moet, omdat dit nog negatief is, dis onderhewig aan die dood. So, hy kry die ewige gees, sy eienskap vertoon in daardie lichaam. Dan, soos enige foto in sy negatiewe vorm, gaan dit na die donker kamer. Daar word dit ontwikkel. Dit kom ooit na die volmaakte foto. En ons gaan in die donker kamer in. Maar om ooit te kom, nadat die negatiewe volmaakte foto was, na die beeld van Christus. Ons gaan in die donker graf in die donker kamer vir ontwikkeling. Dit neem die dood om dit te ontwikkel. Net soos dit die dood neem tot jouself om die foto van die beeld van Christus te ontwikkel. Die lewe van Christus in jou. Jy moet jou eie uitgooi, sodat Christus kan inkom. Jy moet sterf tot jouself. So sterf jou fysische lichaam om gevorm en vervorm te word na die beeld van hom. Maar daar is steeds daar die eienskap wat nie vernietig kan word nie.
It can never be destroyed. It's God.
Dit kan nooit vernietig word nie. Dis God in die begin. Dis God bo kan ons. God met ons. God in ons. En dis al die eienskappe van God. Ewige lewe aan die seuns van die mens. Nou, laat ons bid.
Dear Heavenly Father, we pray tonight that you will bless us and get glory out of our gathering together.
Heerbare Hemelse Vader, ons bid vanaand dat U ons sal seën en eer sal ontvang uit ons bijeenkomst. Ons wy hierdie gebou en die gronde toe, plaas ons self daarop en gee dit aan U as 'n offer, Here, tot die eer van U naam. Skenk dit, Here, seën alles wat ons doen. Mag dit wees om Jesus Christus te eer en om 'n lewende werklikheid onder die mense te maak. En wanneer die dienste verby is, en ons vertrek vanaf hierdie dienste, en na ons huise gaan, mag ons sê, soos diegene wat omtrent 19 jaar gelede, hierdie afgelope Pasen, toe hulle van Emmaus gekom het, toe hy aan hulle verskyn het, en dieselfde ding gedoen het, wat hy gedoen het, voor sy kruisiging. Hy was die opgewekte Here, omdat hy steeds homself bekend gemaak het in dieselfde dinge wat hy gedoen het voor sy kruisiging. En hulle oë is geopen en hulle het hom herken. God, mag ons vanaand sê, na 1900 jaar, wanneer ons op ons pad is terug huis toe, vanaand mag ons sê, was ons hart in die brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het nie. Mag hy homself identificeer onder ons vanaand, Here, as die opgewekte Here, gereed om terug te keer vir sy kerk. Ons vra dit in Jesus' naam.
Each night, in order to keep the thing orderly, we have come to be prayed for.
Jake aand, om die ding ordelik te hou, ons kom om voor gebid te word. Broebodes of my seun Billy Paul, een van hulle, sal elke aand hier wees, omtrent die eer voor die dienst te begin. En hulle sal kaartjes afbring wat getalle op hulle het. Hierdie seun sal hierdie kaarte neem en hulle deur mekaar maak, reg in voor julle sien, so dit, en dan vir julle kaart gee, wat een julle ook al wil hê. Wanneer ek in die aand afkom, elke aand, dit gee die nieuweling elke dag een kans om een gebedskaart te kry. Dan elke aand, nie te veel sal op die platform kom, op een keer nie, maar ek sal soveel opbring om voor gebid te word. Mag kom, begin vanaf een daar, is vir dit bys dat die seun wie die kaart uitgee, nie enig iets vir julle kan waarborg, of een gebedskaart aan julle verkoop, wat sal bys julle gaan in die gebedsrek kom nie. Julle het dieselfde kans, omdat die kaarte deur mekaar gemaakt word voor die gehoor. Nog een ding is, dat ek mag begin vanaf enige plek. Ek mag begin vanaf 50 om terug te kom na 30, om vorentoe te gaan, of vanaf, dan partijmaal tel ek hoeveel in hierdie rij is, en verdeel dit hier hierdie rij, en sovoorts, soos daardie, om een getal te kry, en neem partijmaal een kinkie, en skat omtrent sy ouderdom, of een man, of vrou, of iets soos daardie, of iets soos daardie, julle weet, of net enig iets wat by my opkom. Daarom is daar niemand wat weet waar die gebedsry begin nie, en dit gee elke persoon een kans. Dan aan die einde, saam, bid ons vir elke persoon wat een kaart het, so ons, hou net jou kaart. Nou, baie keer in die dienste, dat mense nie eens by die platform kom nie. As enig iemand hier is, wat ooit tevore in die dienst was, daar is 10 daarbuiten wat genees word, wanneer 1 genees word op die platform. Dit neem geloof, maak nie saak waar dit is nie. Jy moet daar die geloof hê, dis al. En geloof is nie net een mythe, net iets wat jy verbeel nie. Dis iets wat jy weet, dis reg. En nou gaan ek julle vra, nou, soos ons nou blaai vir die skriflesing vanaand, ons gaan lees uit die boek van Hebreërs vanaand. En nou, wanneer ons staan om die woord te lees, ons staan wanneer ons trou beloof aan die vlag, en ons staan in eerbied van al ons nationale embleme, sovoorts. So laat ons staan terwyl ons die woord van God lees. Sal julle? Hebreërs, 13de hoofstuk, die 1 tot 8ste vers. Let brotherly love continue. Be not entertained. Die broederliefde moet bly. Die gasvryheid nie, want daardoor het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenis, asof julle medegevangenis is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal hoereerdes en egbrekers oordeel. Let your conversations be without covetousness. Julle gedragte moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie, want wat sal 'n mens aan my doen? Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van julle lewenswandel, en volg hulle gelowe na. Jesus Christus is gister, vandag dieselfde, en tot in ewigheid. Laat ons hoofde buig. Here Jesus, maak dit 'n werklikheid vir ons vanaand. Nie net die lees van 'n woord nie, maar mag die woord vlees word onder ons. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag maar sit. Soos ons praat, net vir 'n paar oomblikke, en elke aand gaan ons probeer om uit te wees om 39, indien moontlik. Ek wil my borgers bedank weer, en die mense wat ons die plek hier laat kry het, die gronde, die veeuitstalling, of wat het ook al is, ons is baie dankbaar. Nou julle is net 'n gawe groep mense om hier te praat, en ek kan net 'n lang tyd praat, maar ek wil julle nie moeg maak nie. Elke aand omtrent 30 minute, vanaand sal 'n bietjie langer wees, omdat dit die eerste aand is. Ek wil preek oor die onderwerp vanaand van die geïdentifiseerde Christus van alle eeuwe, want die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, en die identiteit van Christus in alle eeuwe. Nou het julle hier opgelet, die skrif wat hier sê, dat gedenk julle voorgangers en volg hulle geloof na. Julle sien, aan die einde van hulle gelowe is Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. Soveel mense het verskillende opinies van Christus. Soos ek reis in verskillende dele van die land en om die wêreld, vind ek dat soveel mense het hulle verskillende opinies. Julle sal verbaas wees om te weet wat party van hulle opinies is. Party van hulle dink dat hy net 'n wonderlike leraar is. Wel, nou, hy was dit. Dis net presies. En baie dink dat hy 'n groot filosoof was. Wat? Hy was dit. Hy sekerlik, hy was. En dan dink party van hulle, hy was 'n goeie man. Hy was dit. Maar sien, hy was meer as dit. Hy was dit alles plus. Party van hulle dink dat hy 'n profeet was. Hy was 'n profeet. Maar hy was meer as 'n profeet. Hy was wat die profete was, plus. Sien? So wat, hoe sou ons nou weet, as hy van sy leringe geleer het? Hy was 'n leraar en hy was 'n groot filosoof. Maar die enigste manier dat ons ooit sal weet vandag, as ons hom wil identifiseer vandag, en ek glo dat hy opgestaan het uit die dood, ek glo dit met my hele hart, En ek glo dat hy hier beloof het dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd. En ek is met julle altyd. En ek sal julle nooit begewe of julle verlaat nie. Nou, daardie woorde is, hulle is of waar, of hulle is nie waar nie. En as hulle nie waar is nie, dan wat doen ons hier vanaf? Ons is ellendige mense. Ons is mense wat ons is mislei. Die hele Christen wereld is mislei, as hy nie dieselfde is gister, vandag en vir altyd nie. As hy nie lewendig is vanaan en met ons is, soos hy beloof het nie. Kijk, ek is met julle altyd, selfs tot die volleinde, of die einde van die wereld. Ek is altyd met julle. Nou, as dit nie die waarheid is nie, dan is daar iets verkeerd. En ons is as valse getuies bevind. Nie net maak ons onsself ellendig onder 'n valse voorwendsel nie, maar ons mislei ander. Ons is as bedrieërs bevind van iets waarvan ons praat wat nie is nie. As hy net 'n mite is of net 'n historiese. Wat help 'n historiese Christus as hy nie dieselfde vandag is nie? Wat help 'n God van Moses as hy nie dieselfde God vandag is nie? Wat help dit om jou kanariefoor te neem en vir hom goeie vitamine te voer, om vir hom mooi vere te maak en goeie sterk vlerke en om dan in 'n hok aan te hou? Sien, dit help hom glad nie. En ons praat oor hoe groot God was, en dan nie sê dat hy dieselfde is vandag nie, dan is daar iets verkeerd. Ons is ergens opgehok, en dit is 'n valse begrip van wat God is. Die Bybel sê duidelik, hy is dieselfde, en dit beteken, hy is dieselfde, hy is net soos hy was. Hy het niks verander nie, en hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En nou het ons vandag, in hierdie dag en tyd, net soos hulle gehad het in sy dag, en in alle dae, het ons eie gedagte daarvan. Maar sekerlik, as dat enige manier in die wêreld is, wat ons waarlik sal weet, moet ons uitvind wat hy was, en dan uitvind wat hy in ander eeuwe was. Onthou, die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. So ons sal moet uitvind wat hy is, uit ander eeuwe, om te weet wat hy was in die eeuw, wat hy op die aarde gewandel het. Die eeuw voor hy op die aarde gewandel het, en die eeuw nadat hy op aarde was, en die aarde verlaat het. Ons sal moet uitvind wat hy was, om te weet wat hy is vandag, altyd. Want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nou, maar met ander woorde, ons sal moet teruggaan en soek om te sien wat ook al hy was. Nou, ons vind uit in Johannes die eerste hoofstuk, vanaf die eerste vers sê dit, in die begin was die woord, en die woord was by God. Nou, dis die eienskappe, sy woorde, hulle is nou gedagtes, hulle is nie uitgedruk nie.
In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was.
Sin, in die begin is, was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewandel. In die begin was die woord, wel, as hy die woord was in die begin, is hy die woord vandag, want hy is altyd die woord. Nou, God moet die wereld volgens iets oordeel, en mense sê wel, nou as ek die katholiek hier so vraag vanaan, waar volgens denk jy sal God die wereld oordeel? Die katholiek so sê, volgens die katholieke kerk. Goed, nou, watter katholieke kerk? Nou, hulle het die Roomse, die Grieks-Orthodoxe, en baie van hulle, watter katholieke kerk sou dit wees? Die Lutheraan sê, volgens ons, dan is julle Baptiste uit. En dan, as ons so sê, volgens die Baptiste, dan sou julle Pinksters uit wees. So daar sou so'n verwarring wees, niemand sou weet wat om te doen nie. So het nooit beloof om die wereld te oordeel volgens die kerk nie. Het beloof om die wereld te oordeel volgens Christus, en Christus is die woord. En die Bybel is wat die wereld sal oordeel, wat Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd is.
Now, if he was in the beginning, he allotted his word.
Nou, as hy in die begin was, het hy sy woord bepaal, soveel vir elke geslag. Elke keer wat hy hierdie eeuw laat kom het. Hy is alomteenwoordig, alwetend, almagtig en oneindig. As hy nie is nie, is hy nie God nie. As oneindig, is hy ewig. En dan daarin, as alomteenwoordig, as alwetend, alle dinge te weet, maak hom alomteenwoordig. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd.
So therefore, he could tell the end from the beginning. And in each age, he
so daarom kon hy die einde van die begin af sê. En in elke eeuw het hy soveel van sy woord bepaal, in elke eeuw. En dan, gewoonlik, verdraai die mens dit so. En die wereld beland in so'n toestand, totdat hy 'n man moet stuur, gesalf, alle eeuwe was dit dieselfde. Hy identifiseer homself op die aarde in die mens. God doen niks sonder die mens nie. Die Bybel het so gesê, julle weet, sien? Hy neem altyd die mens, want dit was die mens wat hy gebruik het. En laat die mens, laat hom op 'n vrye morele agentskap, en die weet dat hy so val, om sy eigenskappe as 'n verlosser te vertoon, want daar was niks verlore nie. En daarom het hy die mens gekies. Hy kon die sterre gekies het, hy kon die bome gekies het, maar hy het die mens gekies. Een keer gestaan, gekyk oor die oes. Jesus het hy gesê, die oes is ryp, die arbeiders is min. Bid dat die Here van die oes werkers in sy oes sal instuur. En hy was die Here van die oes. Sien, jylle het nie, want jylle vra nie. Jylle vra nie, omdat jylle nie glo nie. Vra oorvloediglik, dat jylle vreugde vol mag wees. Sien, hy maak staat daarop dat jy gaan vra, en glo dat jy ontvang waarvoor jy gevra het. Nou dan, in die begin, vind ons ooit dat hy sy woord bepaal het. Ons vind ooit, in die dag van Moses, en die heel pad deur, dat hy homself elke keer identificeer deur sy profete. Die Bybel sê, hy doen niks totdat hy dit eers openbaar aan sy profete nie.
And remember, God is unchangeable.
En onthou, God is onveranderlike God. Hy verander nooit. Hy bly dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nou, ons vind ooit in elke eeuw dat die mens in God se program inkom. Hulle volg hulle eie verstand en dit lyk goed. Dit lyk goed en baie mooi. En partymaal is dit so naby, daar mag een woord verskil. Maar daardie een woord beteken die verskil tussen dood en lewe. Dit was een woord wat hier die hele bal aan die rol gesit het. Die Eva een frase van God se woord nie geglo het nie. Onthou, sê het nie. Satan het die soort van die hele ding afgegooi nie. Hy het gesê, o, sekerlik, sal dit so wees. En dit so wees. En God so en so. Maar sekerlik sou hy nie dit doen nie. Maar hy het gesê, hy sou dit doen. En wanneer hy gesê het, hy sou dit doen, maak dit so. Sien, net, jy moet elke frase daarvan glo. Maak nie saak wat dit sê nie. Glo dit in elke geval. As jy dit nie kan verduidelik nie, glo dit in elke geval. Jy kan nie God verduidelik nie. Niemand kan nie. God word geken deur geloof, nie deur wetenskap nie. Jy glo God deur geloof, omdat hy so gesê het, en dit handel dit af. Solank hy gesê het, dit is so, los dit die saak op. Hy het so gesê, maak nie enige verskil, hoeveel wetenskap sê dit is nie. Noah kon nie verduidelik hoe water bo in die lucht was nie, want wetenskap het gesê, daar was niks daarbo nie. Maar as God sê, gesê het, is hy in staat om water daarbo te sit. So dit het afgehandel, sien, hy het net God gegloe. Altyd die man wat gesalf is met die woord, glo wat God gesê het, ongeacht of hy dit kan bewys of nie. Hy glo dit in elk geval, God doen die bewys.
Listen, today we're always like,
luister, vandag is ons altyd soos, die mense prys God altyd vir wat hy gedoen het, sien altyd uit na wat hy gaan doen, en ignoreer wat hy doen. Dit was altyd daar dieselfde ding, en allemaal het sy eie privaat interpretatie. God is sy eie interpreteerder. God het enige mens nodig om te interpreteer nie. Die Bybel het gesê, dis sonder interpretatie. Dit het nie die mens nodig nie. God interpreteer die Bybel self. God het gesê, laat daar licht wees, en daar was licht. Dit handel dit af. God het gesê, 'n ma sal swanger word, en sê het, dit het afgehandel. Wanneer God enig het sê, en dit bevestig, dis interpretatie daarvan. Hy het gesê, hy sou sy geest uitstort, onder die laaste dag, en hy het dit gedoen. Daar is geen interpretatie daaraan nie, dis al reeds geïnterpreteer. Ongelowiges mag opstaan, en twyfelaars mag staan, en wat ook al hulle mag doen, maar God het dit gedoen in elk geval, want hy het gesê, hy sou dit doen. Hy het nie enig iemand nodig om hom te interpreteer nie, hy doen sy eie interpretatie. Hy het die belofte gemaakt, mense glo dit, en hy interpreteer dit aan hulle. Hy is die Here wat al ons krankhede genees. Ek kan jou nie sê hoe hy dit doen nie, maar hy doen dit. Hy het gesê, hy sou dit doen, dat hy dit sou doen, so hang van ons geloof af. Hy kon dit nie daar doen sonder geloof nie. Ook kan hy dit nie hier of enige tyd doen sonder geloof nie. Nou, hy is die woord. Hy is die woord geïdentificeer vir daardie eeuw. Nou, die probleem met mense vandag, ons vind hulle lewe in die glans van 'n ander eeuw. Net soos Jesus gevind het, toe hy gekom het, het hy hulle gevind wat lewe in die gloed van die wet en geignoreer het wat so plaasvind in sy eeuw. Julle weet wat die probleem vandag is? Wat die probleem is met die? Wat was die probleem met die Lutheran? Ja, omdat hulle gelewe het in die glans van die Lutherse eeuw. Die John Wesley het die geheim van heiligmaking gevind het, hulle kon nie gaan nie, omdat hulle gelewe het in die glans van Lutherse eeuw. Wat het gebeur met die Pinksters? Wel, Wesley was so georganiseerd, doordat hy gelewe het in die glans van die ander eeuw. Hulle was in Wesley's eeuw, toe die doop van die Heilige Gees geval het op die Pinksters. Sien, hulle het gelewe in wat Wesley gesê het, heiligmaking. Dit was moeilik vir hulle om die doop van die Heilige Gees te glo, die herstel van die gawes. Hulle het gelewe in die glans van die ander eeuw. En dis wat hulle gedoen het toe Jesus gekom het. Gesê, ons het Moses. Ons het Moses. Hy het gesê, as julle Moses geken het, sou julle my geken het. Moses het aan my geskryf. Ondersoek die skrifte, want in hulle dink julle het julle ewige lewe. En dit is die wat van my getuig. Dit was die skrif wat veronderstel was om te wees. God wat geïdentificeer het, sy skrif vir daardie eeuw geïnterpreteer het. En dis altyd Christus. Dis Christus in elke eeuw. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dit was altyd Christus. Nou vind ons uit dat ons nou ons Pinksterbroers vind wat lewe in die glans van 'n Pinkster eeuw. En hulle sal dit mis. Hulle probeer die Pinkster eeuw interpreteer wanneer ons ver verby dit is. Ons lewe verder aan by die wegrapingstyd vir die koms van die eindtyd. Maar dis hoe die mens maak. Dit sal net so wees. Ons het soveel wat bepaal is aan elke eeuw. Die Bybel is bepaal op daardie manier. En dis hoe ons dit moet hê. Dis hoe dit moet wees. Die onveranderlike God met die onveranderlike karakter en sy karaktereigenskappe bly net dieselfde. Hy kan nie sy karaktereigenskap verander nie. Hy kan dit nie doen nie. Enigiets word geken aan sy karaktereigenskap. Ek weet nie of julle almal geel gorse hieronder het of nie. Spot, ons noem hulle dikke en 'n spotvoël. Hulle is albei omtrent dieselfde grootte. Jy hou 'n spotvoël dop wat vlieg en hy is in die verte en jy hom dop. Hy sal 'n reguitlyn maak wanneer hy vlieg. Maar 'n geel gors, hy sal op en af gaan as hy vlieg. Sien? Dis die karaktereigenskap van die geel gors. Jy kan hom uitken aan sy aksie. Kyk hoe 'n man sy regter of linkerhand gebruik. Hy is 'n Ons het vroue vandag wat mans wil wees. Hulle trek aan soos hulle, maar hulle steeds, kyk hoe hulle loop en wat hulle doen. Hulle steeds, hulle karaktereigenskap wys nog steeds dat hulle vroue is. Steeds, net dieselfde sien, want dit is net so. Ons sal later daarby uitkom. Maar egter, ons is nou op iets anders. Onthou, jy word geïdentificeer aan karaktereigenskap. En God word geïdentificeer deur sy groot karaktereigenskap dat hy nie kan verander nie. Hy het gesê in Malakie 3:6, ek is God en ek verander nie. Sien, hy verander absoluut nie. Sy karaktereigenskap is dieselfde. Elke keer wat hy verskyn het op die aarde, aan die einde van 'n eeuw, het hy altyd 'n man gestuur en hom gesalf met die Heilige Gees, Christus. Die Heilige Gees is Christus, die gesalfde, die Logos. En dit het uitgegaan en dit kom om die woorde van daardie eeuw te identifiseer. Die woord van die Here kom na die profete. Die Bybel het so gesê, en identifiseer daardie eeuw. Sien, hy doen niks buite die mens nie. Nou, hy kan dit nie doen in 'n groep nie. Jy kan dit nie doen nie. Dit is net nooit gedoen nie. Hy het nooit 'n groep gebruik nie. Het nooit nie. Hy gebruik een enkele persoon. Jy's nie. Israel is gered as 'n volk, maar jy gaan gered word as 'n individu. En een persoon werk hy mee. Hy het gehad, hy het nie eens Moses en Elia gehad op dieselfde tyd nie. Hy kon nie Elia en Elisa hê dieselfde tyd nie. Hy kon nie Johannes en Jesus hê dieselfde tyd nie. Hy het altyd een, omdat hy daardie een persoon in sy goddelike wil kry. As ons begin het vanaand, en ek een man sou kry, 'n man hier wat ek sou uitsoek, en ons sou saamstem oor doktrine, net perfect, sou ons 'n groepie begin, binne 'n jaar van nou af, sou ons soveel rietjies daar binne hê, wel, dit sou 'n skande wees, dit is reg, hulle kom net in soos parasiete. Jy kan hulle nie daaruit hou nie. So daarom was dit nooit God se stelsel nie. God kan nie verander nie. Hy werk dieselfde, een individu. Hy het dit gedoen deur die eeuwe. Hy het dit altyd gedoen. En sy karaktereigenskap is geïdentifiseer aan daardie eeuw. Nou, moet dit nie vergeet nie. Sy karaktereigenskap is geïdentifiseer aan daardie eeuw. Kyk in die dae van Josef, die profeet, hoe dat Jesus volmaak geïdentifiseer was in Josef. Hy is gebore, sy vader het hom lief gehad, sy broers het hom gehad, sonder 'n rede. Hy het sy broers lief gehad, maar hulle was selfgestuifde, fariseersagtige soort van, en hulle het niks te doen gehad het met hom nie, en hom gehad omdat hy gesit en gesien het, en sovoorts. Maar die eenste karaktereigenskap in hom het gewys, dit was Christus. Josef was 'n profeet, hy het die dinge voorspel, dat het net precies gebeur, soos wat het gebeur het, soos hy dit gespreek het, dis hoe dit gebeur het. En hy het drome uitgeleem, en hy het nooit net 'n wilde uitleg daarvan gegee nie. Elke keer wat hy gesê het, dit sou so wees, was dit net so. Hy is gebore 'n profeet, vir daardie eeuw, precies reg. Nou, ons vind dat God sy karaktereigenskap in Josef vertoon het. Elkeen van die profete het God sy karaktereigenskap vertoon, omdat dit die woord vir daardie eeuw opgetel het en dit geïdentifiseer het. God het sy woord geïnterpreteer van daardie eeuw, deur die man. Nou, niemand kan fout vind daarmee nie, dis die skrif. Wel, as dit altyd so was, sal dit nie dieselfde moet wees vandag, as hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd nie. God het sy eie woord geïnterpreteer. Hy het gesê, hierdie ding sal gebeur in 'n sekere uur, en hierdie ding sal gebeur, en hy kom af en doen dit. Nou, hy het geen interpretasie daarvan nodig nie, want dit doen dit self.
He doesn't need anyone to interpret him.
Hy het niemand nodig om hom te interpreteer nie. Hy is Elohim, die selfbestaande, algenoegsame. Hy het geen hulp van niemand nodig nie, sien? Hy is God, en hy maak soos hy wil. En daar is een ding wat ons seker is, hy nie kan doen nie. Hy kan nie teen sy woord gaan en God bly nie. Hy moet sy woord hou, want die woord is God. Dus, en God is geïdentificeerd deur sy beloofde woord in 'n eeuw. En is sekere aan die dag van, nou wat, aan die dag van Moses, hy is geïdentificeer. Hy is geïdentificeer, omdat hy geïdentificeer was deur sy woord. Hy het vir Abraham gesê, jou saad sal in 'n vreemde land vertoef vir 400 jaar, en ek sal hulle uitbring met 'n magtige hand. Nou, toe hier die ijslike groot teken plaasgevind het, as 'n groot vuurbaan in 'n brandende bos, Moses was 'n chemikus. Hy is opgeleid al die wysheid van die Egiptenare. Wat as Moses so verbygegaan het met sy opvoedkundige standpunt en gesê het, kyk nou daar die snaakse boom, dis aan die brand, dit brand, die blare kraak, en daar is niks wat vernietig word, verteer word nie. Nou, nadat ek laat gebrand het, sal ek 'n paar van die blare optel en afgaan na die laboratorium en ooit van watter soort chemikalium dit mee besmoot is. Dit sou nooit met hom gepraat het nie. Maar toe hy sy skoene uitgetrek het, nederig nader gestap het, dus hoe ons God vind, wanneer ons skuld neem en dit neerleem en opstap in die teenwoordigheid, luister na daardie stem wat identificeer, ek is wat ek is. Ek is die God van Abraham, Isaac en van Jacob. Ek onthou my belofte en ek sien die toestand is reg. Ek het afgekom en ek gaan spreek en ek stuur jou en jy sal my stem wees. Wow, goeie stem. Dis hoe hy dit doen. Wat het hy dit gedoen? Door homself te identificeer in sy karakter eigenskap in die bonatuurlijke. Die bonatuurlijke partij maar so fenomeen, dit gaan recht voorbij die mense. Mense word goeie mense, gave mense, maar partij maar verstaan hulle nie. Dis wat, dit was dieselfde ding met Josef. Hy kon nie verstaan nie, hy is die seun van David, maar hy kon nie verstaan hoe Maria kon swanger word nie. Nou, sonder twyfel het daar die groot mooi broer en oom gekyk in sy gesig en gesê, het, skat, ek weet ons is verloof om te trou. Ek het iets om vir jou te sê, ek het 'n besoek gehad van Gabriel, en ek het swanger geword deur die Heilige Gees, het hy vir my gesê. En hierdie ding wat gebore gaan word, sal nie jou seun wees nie, dit sal die seun van God wees. En nou Josef wou dit glo, maar hy kon dit nie kwalik glo nie. Dit was te moeilik vir hom om te glo. Maar julle weet, dit was ongewoon. Vrou het nie swanger geword maagdelik nie, so dit was ongewoon. En dis die ongewone dinge wat God doen. Dit laat die mense struikel. Dit verhelder, maak die oog van sommige oop en verblind die ander op dieselfde tyd. Dit het dit altyd gedoen. Hy het die ongewone dinge en ongewone manier. As Josef net in die skrif so gekyk het, om ooit te vind wat so plaasvind in daardie dag. Nou, daar was geen profete toe nie. Hulle het nie 'n profeet gehad vir 400 jaar nie. Malachi was hulle laaste profeet. En profete was baie ongewoon. So, hulle het geen profete gehad in daardie dag nie. So, God het sekondêr geneem en vir hom in 'n droom gegee en vir hom gesê, Josef, seun van David, moenie bevrees wees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sien, God wat homself identificeer, hy doen dit altyd op die bonatuurlike wyse. Nou, hierdie, Josef en Moses, en as ons net baie tyd gehad het, kon ons net aan en aangaan daarmee. Maar julle verstaan wat ek bedoel, dat God in elke eeuw altyd een individu, een persoon stuur.
So why do you hang on to some group?
So waarom hang ons een groep aan, wanneer hulle allemaal verkeerd is? Die Bybel het so gesê, Openbaring 17, dit sal alles saamgevoeg word in een groot groep. Maar daaruit sal individue kom, wat reg is met God. Nie die groep reg nie, die individu reg, die individu in die groep. Nou, vind ons uit, dan, ons draai en gaan aan oor ons woord hieraan, ons woord daaraan. Dit beteken nie een ding vir God nie. Dis jy as een individu voor God, as jy moet op jou eie voete staan. Jy is die een wat die getuienis moet hê. Elkeen van julle moet dit doen, aan God antwoord vir die openbaring. Nou, wat as ek hier praat met 'n persoon wat eindelijk was, dit nie kan ontvang nie. Daar is niks in hom, is om van te ontvang nie. Die Bybel het gesê, sy wat in plesier lewe, is dood terwyl sy lewe. Waarom was daar die fariseers nie? Kyk na Jesus, al wat ons weet, hy was die gemanifesteerde woord van God, ons glo dit. Die Bybel het gesê, dit was, wel, kyk, toe hy sy messiaanse teken gedoen het. Die fariseers, hulle het 'n klein bietjie lig gehad, hulle was goeie mense, 'n goeie christen lewe gelei, of 'n goeie godsdienstige lewe, het 'n bietjie lig in hulle gehad, hulle het georganiseerd en 'n priesterdom, Hulle het 'n bietjie lig gehad, maar af onder in hulle hart het hulle geen ewige verteenwoordiging in die heerlikheid gehad nie. So, toe hulle gesien het dat die bonatuurlijke gedoen word, het hulle gesê, hierdie man is Beelzebub, een duivel. En wat het gebeur? Dat het die bietjie lig uitgedoof wat hulle gehad het. Maar hier was een klein beruchte vroukie, een prostituut. Onder in haar hart, ja, het sy een verteenwoordiging van een van Godse gedagtes gehad. Daar was sy, belas en sonde. Maar toe sy dit sien gebeur, het sy gesê, meneer, ek geloof, u is een profeet. Ek weet wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Wat het het gedoen? Dit het haar lewe gereinig. Hy was die verlosser vir haar, want hy kon haar oplig waar sy vandaan gekom het. Maar hier die fariseer, dink daaraan, godsdienstig soos hy kon wees. En Jesus het gesê, julle is van julle vader die duivel, en sy werke sal julle doen. Godsdienstige man behoort aan een goeie, hoë ordes. En Jesus het hulle genoem slange in die gras en duivels. Hulle het die lig verwerp van die uur. Dis precies wat het was. Jesus en sy eeuw, wat was hy? Net soos die profete van hulle eeuw. Elkeen van hulle was Godse woord, wat geïnterpreteer is vir daardie eeuw. Moses was Godse woord geïnterpreteer. God het gesê, ek sal afstuur soontoe, en ek sal hulle verlos. Ek stuur jou af met my woord. Ek sal groot tekens en wonders doen. Hy het gedoen. Maria, sy was Godse woord geïnterpreteer. Een maag sal swanger word. Dit was Godse woord geïnterpreteer. Nou hier kom Jesus op die toneel, die God van die profete. En hier was hulle so georganiseer en krimineer en oom, in so een toestand tot hulle nie eens kon. Hulle het hom nie eens herken nie. Hy het nie gekom op die manier wat hulle gedink het hy behoort te kom nie. Hulle het gedink God so een klein hefboom hier trek en die gange van die hemel neertrek en hy so uitgestap kom en sê, Kajafas, hoëpriester van God, ek het gearriveer.
But he had a baby born in a manger.
Maar hy het een baba gebore laat word in een krib, onder in een grotkie, stal in Bethlehem, ver daaronder, met die strooi en mis van die stal. Een baba het toegedraan in sweetdoeken, en het neergelee in een krib. Hy het geen opleiding gehad nie. Kijk hoe hulle die woord gecorrigeer het, omdat hy was die woord, hy is die woord. Hy bleef altijd dezelfde, gister, vandag, en vir altijd. Recht. Nou, ek maak nie enige, skel nie enig iets uit aan enig iemand of enig iets nie. Dit is nie my doel om dit te doen nie. As dit in my hart was, sou ek omkom voor hierdie altaar en regkom eers. Maar kyk, aan julle mense wat tot Maria bid as 'n bemiddelaar. Kyk na Maria. Ek glo sy was 'n maagdelike vrou, sekerlik. Maar sy was net 'n broeikas wat God gebruik het om Christus na die aarde toe te bring. Die huis wat God het sy tent uitgesprei. Vanaf om Jehovah te wees, om mens te wees. Hy was Immanuel, God wat onder ons gewoon het, by ons gekamp het. God gehanteer in die vlees. God gehuisves in 'n tent, wat 'n mens genoem is, wat die seun van God was. Kijk na Maria, hier is een seun, 12 jaar oud, het nooit een dag in die school gehad, so ver ons weet nie. Hier is hy, wat staan in die tempel, debatteer met die priesters. En kyk hier, kom sy pa en ma, 3 dae en nachte, het hulle hom gemis, en hulle het hom in die tempel gevind. Hulle het gesê, seun, ons het gesoek, Maria. Luister na Maria, gesê, ons, ek en jou vader, het na u gesoek, dag en nacht met trane. Kijk daar, ontken haar getuienis. Sy het vir Josef gesê dat die Heilige Geest haar oorskadu het. Sy het vir daar die priesters gesê dat hierdie maagdelike gebore baba was. En hier staan sy en sê, jou vader Josef en ek, sien hoe verkeerd dit is? Maar hou die woord van God op, gesê, weet jy nie, dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Die woord korrigeer altijd die fout, deur God onder hulle te identificeer. 12 jaar ouwe kind. As hy was, Josef sy vader was, so hy huise en kabinette gebouw het. Maar hy was daar buiten, daar die denominasies van die dag aan die afbreek. Hy was in sy vaderse dinge. Sien wat hy gedoen het? En weet jy nie, dat ek in my vaderse dinge moet wees nie? Sien, vir sy ma gesê, sien hoe daar die, wel, hy was die woord, hy is die woord. En die woord korrigeer die fout, hier die identificering van Godse karakter eenskap. Amen. Kyk, toe die wereld, ek kan my voorstel, Simon Petrus, ek het 'n storiekie gelees een keer van hom en sy broer Andreas, en sy naam was toe Simon, julle weet, en hy is toe nog nie Petrus genoem nie, so hy en sy broer was vissers, saam met hulle pa, en hulle was ooit op die see, en die ouman het oud geword, en hy het hulle na die boot geroep een aand, en hy het gesê, seuns, julle weet, ons het God vertrou, baie keer wat ons niks so gehad het om te eet neem en rekeninge om te betaal en ons so uitgaan sonder vangs vir 2 of 3 dae en ek en julle ma voor julle sê hy ingegaan het wel so ons allemaal by mekaar kom en bid en God so vir ons 'n goeie vangs gee. Seens, ek het God vertrou my hele lewe lang. En ek het altyd gelewe soos enige getroue Hebreër om die Messias te sien kom. Nou seuns, ek word nou te oud. Ek sal hom waarskynlik nie sien nie. Maar ek wil hê julle seuns moet goed onderrig wees. Ek kan hom sy arms om Simon sien sit en een om Andreas en sê, seuns, net voor sy koms sal julle 'n oplewing sien. Daar sal alle soorte valse dinge opstaan. So dit sal net die oë van die mense verblind. Doen dit altyd en dit het net so gemaak. Daar sal wees alle soorte van, maar onthou, moet julle nie mislei word nie. Die Messias sal 'n profeet wees, want Moses het gesê in Deuteronomium, die 8de hoofstuk, die 15de vers, die Heer julle God sal 'n profeet soos ek oprig. Nou, ons het geen profete gehad om die woord van God te manifesteer nie. Daar was geen een van hulle hier vir die woord om na te kom nie. So ons het net 'n denominasionele affaire gehad vir honderde en honderde jare. Maar wanneer daar die een op die toneel verskyn, moet nie julle mislei word nie. Hy sal 'n profeet wees. Die Here sal hom self bekend maak. Hy sal 'n profeet wees. En wanneer hy kom, sal hy homself identifiseer as 'n profeet. Ek kan my eendag voorstel dat Simon eendag afgegaan het om Jesus daar op die oever te sien. En toe hy opgestap het in die teenwoordigheid van Jesus, het Jesus na hom gekyk en gesê, net sy bediening begin, nou Johannes, die eerste hoofstuk, en na die woord vlees geword en onder ons gewandel het, hier is hy. Nou, daar word vir ons vertel dat Andreas hom eerste gesien het en Johannes hoor preek het en vir Simon so ver probeer kry het om te gaan. En hy het net, hoewel, dis net nog 'n prediker, laat het gaan. En daar was dit, dat of die ander. Maar die eerste ding waarvan julle weet, het hulle gedink, hulle so, kom kyk, hy het gesê, nou, die Messias het gearriveer. O, Andre, Simon kon dit nie glo nie. So hy het net nader gestap een dag na waar Jesus gestaan het. Jesus het onder op die meer gestaan daar die oggend en al die mense het saamgedrom. En die vrou het die skottelgoed vinnig gewas en hulle klere weggepak en alles wat hulle daar die dag so was afgekom om hom te hoor praat. Simon het heel nag daar getrek en het waarskynlik geen vis of niks gevang nie. Hy het gestap gedink, ek reken ek sal net luister na wat hy sê. Hy het nader gestap na hom. Hy het na 'n vreemde soort kerel gelyk. Die Bybel het gesê, daar is geen skoonheid dat ons hom so begeer nie. Hy het nie soos 'n koning gelyk nie. Skoonheid is van die duivel altyd, dis presies reg. En ons mag daarby kom, 'n bietjie later aan, so dan uitvind. Ons sien wat Kain aangebied het, en sien wat het was in die hemel, en vind uit wat hierdie wêreld ydel skoonheid is, en wat Hollywood het oorgeneem. Vandag selfs die kerk, ja meneer, dis 'n valse begrip van die duivel. Te midde van die skoonheid van die Here, in heiligheid en krag, nie in gemering en poeier en kortbroek en alles anders, wat hulle probeer draai en doen nie. Dis 'n skoonheid van die heiligheid en geregtigheid. Ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is van 'n koninkryk wat daarbo is, waar geregtigheid daarin woon. Ja, hulle wou nie hulle self daarmee bekleed nie. Te veel televisie en sovoorts. So toe vind ons dat Simon opgestap het in sy teenwoordigheid. En daar het hy ingestaan wat Andreas geglo het die Messias was. En soos Jesus, so gauw as wat hy gekyk het na Simon, het hy gesê, jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. Hy het toe geweet wie daar die was. Daar was geen grap dat God daar net hier geïdentificeer is in die skrif. Sy selfde karakter eenskap. As Josef net daar kon teruggekyk het, dit gesien het. Jesus, toe hy hier op aarde gepreek het hy gesê, hy het gesê, ondersoek die skrifte, en hulle dink julle, het julle die ewige lewe. Hulle is diegene wat aan my getuig, as hulle dit net sou terugdraai, weg van die wet af. Die wet was van daardie dag, en hulle het in daardie soort glans gelewe. Maar hier is hulle vandag, hulle kon nie sien, dat die skrif geïdentificeer was, net daar nie. En hulle het dit nie gesien nie, en hulle het dit gedoen in elke eeuw, en hulle sal dit doen in hierdie een ook. Niks anders vir hulle om te doen nie. Dis voorspel dat hulle sal. So hulle sal dit doen. Daar is geen manier om daarby verby te kom nie. Die Laodicea eeuw sal dieselfde ding doen. Nou, hou hom dop. Daar het hy gestaan. En hy het gesê, nou, ons het nie 'n profeet gehad vir 400 jaar nie. En hier is 'n man, die vir my sê wie ek is, en wie my goddelike vader was. Dis die Messias. Nou, daar word vir ons vertel, dat Simon 'n onkundige en ongeletterde man was. Maar hy is die hoof van die kerk gemaak. Ons vind uit, daar het een gestaan met die naam van Filippus. En hy het dit gesien. En hy het Bybelstudies gedoen saam met 'n man genaamd Nathaniel. As jy sal oplet waar Jesus was, na waar hy Nathaniel gevind het, dit was 15 myl. Dit is 'n goeie dag se reis. So, hy moes daar omgehardloop het, om die hewe, soos daar die. Nou gaan ons sien, hy het gesê Nathaniel, toe hy hom ontmoet het hy gesê, jy weet, ons het Bybelstudie gehou. Ja, wel nou, ons het geglo dat dit die tyd is vir iets om te gebeur. Die bedelings verander, en ons is in die tyd vir die Messias om te kom. Want ons het nie enige profeet nou gehad vir 400 jaar nie. En Malachi het vir ons gesê, dat hy die voorloper voor ons sou stuur. En ek glo dit was Johannes. Nou ons weet, wanneer jy 'n teken sien, 'n ware Bybelteken, is daar 'n ware Bybelstem agter dit. As daar geen stem is wat die teken volg nie, net dieselfde outeologiese stem, vergeet dit. Dit het nooit van God afgekom nie. Daar is altyd vir Moses gesê, as hulle nie die eerste teken glo nie, dan sal hulle die stem van die jy weet 'n teken glo. Daar moet 'n stem saam met die teken wees. Absoluut. En as dit dieselfde teologiese stem is, vergeet dit. Jy het dit al reeds gehad. Dis iets. God probeer die aandag van die mense trek deur 'n teken. En gee hulle dan 'n stem wat agter die teken is. Moet 'n skriftuurlike stem wees. Moses sou dit nie geglo het nie. Ook nie Paulus nie. Op sy pad af na Damascus, waar hy daardie teken gesien het, van daardie vuur kolom, het hy uitgeskree, Here, daardie Jood sou nooit enigiets Here genoem het, behalwe Here, behalwe die Here self nie. Hy het gesê, wie is hy? Hy het gesê, ek is Jesus, en dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Sien, daar was die teken, en daar was die stem van die teken. Kyk wat hy toe gesê het, kyk, hou sy bediening van toe af op, wat hy gedoen het, en jylle sal sien hoe om die kerk te bestuur. Nou vind ons uit dat, daar was hy geïdentificeer aan Simon. Dan sien ons hom, Nathaniel, ons sal hom naderbring. En Nathaniel het gesê, nou, wacht een oomlik, nou, jy moet verkeerd wees. Nee, ek is nie verkeerd nie. Jy ken daar die ou visserman waarmee ons altyd saam vis gevang het daaronder? Ja, jy weet, hy kan nie sy naam teken nie. Dis reg, vir daar die kwitansie, vir die vis daar die keer. Toe hy nader gestap het in hierdie teenwoordigheid aan wat ek weet die Messias is. Nou, ek wil jou vra, Nathaniel, jy is een goeie student, een goeie Hebreer en een goeie leser van die Bijbel. Wat sal die Messias wees as hy kom? Wel, hy sal een profeet wees, want die Bijbel het gesê, hy, wel, wat sou jy sê as ek vir jou gesê het, hy het vir daar die man vertel Simon wie hy was en wat sê, wie sy vader was? O, ek kan dit nie glo nie. Wel, laat ons gaan uitvind, laat ons gaan. Kom en kyk, sien, kan enig iets goed uit Nazareth kom, het hy gesê. Hy het gesê, kom en kyk, dis een goeie vraag, nie by die huis bly en dit kritiseer nie, kom en kyk vir jouself. Hy het gesê, kom, bring jou Bijbel en onderzoek dit. Hier het hy gekom, kan enig iets goed uit Nazareth kom, hy het gesê, kom kyk. Toe hy in die teenwoordigheid van Jesus opgestap het Jesus na hom gekyk. Nou, hy het gesê, aanskou een Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, wanneer het jy my ooit geken? Hy het gesê, voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het gesê, Rabbi, jy is die Seun van God, jy is die Koning van Israel. Waarom? Sy karaktereigenskap het hom geïdentifiseer. Waarom? Hebreërs die 4de hoofstuk, die 12de vers sê dat, die woord van God is krachtiger, skerper as 'n tweesnede swaard, wat deurdring tot die scheiding en die onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Dis wat die profete gedoen het, en hulle was die woord. Hulle was die woord in hulle eeuw, maar hier was die volheid van die woord. Sien, hulle was die een wat kon sê wat gebeur het, die gedagtes kon onderskei, en wat was, en wat is, en wat moet kom. So daar het hy daar gestaan. O, daar was partij van hulle wat daar gestaan het, gesê, hulle moes een antwoord gee aan hulle gemeente. Hulle moes dit doen, want daar is die magtige werke gedoen, en hulle kon dit nie ontken nie. Sien, hulle het alreeds geneesing gehad, so ver dit geneesing betref het. Hulle het die bad van Bethsaida gehad daarbo. Julle weet, hulle, Bethsaida, hulle het in daar die bad ingegaan, en is genees. Hulle het goddelike geneesing in elke eeuw gehad, maar hier was 'n profeet. Hulle moes dit doen. Julle weet wat hulle gesê het, hierdie man is Beelzebub, 'n fortuinverteller. Hy doen die, Jesus het gesê, ek vergewe julle daarvoor. Maar, wanneer die Heilige Gees kom, in 'n ander eeuw, om dieselfde woord te doen, een werke, een woord daarteen, sal nooit vergewe word, in hierdie wereld, of die wereld wat sal kom nie. Dis Gods lastering, om die geest van God een onrein geest te noem, wat die werk van God doen. Dink baie hard daaraan, onthou, hou dit in julle gedachte. Ja, dis hoe hy gister geïdentificeer is. Dit was Jesus gister, en as hy dieselfde is vandag, sou hy dieselfde doen. Dis hoe hy homself bekend gemaakt het as die Messias. Dis hoe hulle hom geken het aan daar die werk. Kyk, dis, daar is net drie soort, drie rasse mense. Dis Jood, Heiden en Samaritaan. En dis die Cham, Sem en Jafetse mense. Nou, as ons die Bijbel geloof, het hulle allemaal gekom van die seuns van Noach. En dis die Jood, Heiden en Samaritaan. Nou, die Heiden het hy gesoek vir geen Messias nie. Ons het 'n knuppel op ons rug gehad, en 'n heidense God aanbid, ons Anglo, Sakse en sovoorts, in daardie dae was ons heidene, Romeine en Grieke en sovoorts, ons het daar geen Messias gesoek nie. Maar die Hebreërs het daarna gesoek, en hy, onthou, begryp dit nou goed, hy verskyn net aan diegene wat na hom soek, verskyn slechts aan diegene wat na hom soek, maak homself bekend aan diegene wat na hom soek, en hy het homself baie keer aan die Jode bekend gemaakt. Wanneer ons verder aangaan in die week, meer karakters krijg, maar net nou. Nou, daar is die Samaritaan, hulle soek na hom ook. So hy was op sy pad af na Jericho, so hy moes opgaan voorbij die stad Samaria, en hy het by die stad Sychar gekom, omtrent 11 uur of 12, en hy het sy disciples in die stad ingestuur, om levensmiddelen te kry. Terwyl hulle weg was, het 'n berugte vrou van die stad uitgekom, miskien 'n mooi meisie, sy was waarskynlik, julle weet, is uitgesit deur haar ouers en alles, en sy het niks in die kerk gesien nie, so sy het net haar leven op 'n slechte manier gemaakt, deur te veel mans te hee.
En sy het gekom na die put, en daar het Jesus daar gesit, 'n Jood. Hy het waarskynlik 'n bietjie ouer gelyk as wat hy regtig was, want hy was net 30, en ons vind uit in Johannes 6, dat hulle aanklag gemaak het, dat hy gelyk het, of hy 50 was. Hulle het gesê, Jesus nie meer as 50 jaar oud nie, en jy sê, jy het Abraham gesien, en hy het gesê, voor Abraham was, is ek sien, maar dit mag sy werk, mag 'n groot las op hom geplaas het. Daar was hy gesit oorkant in die muur, en hierdie vrou het nader gekom, en geneem, die klein, julle, wat het hieronder, in die suide, 'n slinger, julle weet, en draai, daar is steeds ou pikkies daaronder, in dieselfde manier, en dis 'n klein panorama, soort van, en sê hier die waterpot het sak, jylle behoor daar die vrou te sien, jylle vrou praat van regloop, ek het hulle daar die pot te sien neem, wat omtrent 5 gelings hou, en hulle neem en sit, hulle boe op hulle kop, een daar boop, sit een op die een heep, en een op die ander, een, en loop reg het aan, praat met mekaar, en mors nooit 'n druppel nie, loop net so mooi, as wat jy ooit kan sien, nou in die ooste sien, die slechte vrouwe, en die goeie vrouwe kan nie meng nie, dis anders hier, maar hulle kan nie daar nie, sy is gemerk, dis al, as jy ooit die verkeerde man het, word daar nie meer met haar geassocieer nie, maar daar, dis alles door mekaar vermeng, hier nou, vind ons uit, maar daar was dit nie, so sy kon nie kom, saam met die maagde, in die ochend nie, sy moes omtrent middag kom, om haar water te kry, so sy het begin, om die waterpot te laat sak, maar daar was 'n voorbestemde saad, in daar die vroukie. Sy het die waterpot het sak, en sy het die man oor sê, geef vir my water om te drink, bring vir my water om te drink. Sy het omgedraai en omgekyk, sy het hier die jood gesien, en hier die jood miskien, een middeljarige man, ek weet nie wat toe in haar gedagtes was nie. So, sy het gesê, wel, dis nie gebruikelijk vir u as een jood, en vir my te vra, een vrou van Samaria nie, sien, sy het nie geweet wat het was nie. Sy het dit, miskien raak die man een bykie slim met haar, so hy gesê, dis nie gebruikelijk vir julle joodet nie. En so het die gesprek gevorder. Wat het hy probeer doen? Hy het haar aandag probeer trek. Die vader het hom so toe gestuur. Maar nou moes hy uitvind waarom daarboe. Hulle het gesoek na Messias. Hy het hom klaar geïdentificeer aan die Jode. Nou is hy hier by die Samaritane. En gesê, dis nie gebruikelijk vir u om vir my te vraag, een vrou van Samaria, vir Sweeds nie. So, hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy gepraat het, so jy vir my gevra het vir water om te drink. Ek sal vir jou water gee, wat jy nie hier sal kom skep nie. En hy het gepraat van aanbidding. Onmiddellik het hy gevind waar 'n probleem was. Ons weet allemaal wat het was, te veel mans. Hy het na haar gekyk gesê, vrou, gaan kry jou man en kom hier naartoe. Sy het gesê, ek het nie enige man nie. Hy het gesê, jy die waarheid vertel, want jy het 5 gehad, en die een waarmee jy nou saamlewe, is nie joune nie. Hou daar die vrou dop, kyk aan die verskil tussen haar en daar die organisasie. Hou haar as een individu dop, hou daar die fariseer dop, sê, hier die man is Beelzebub. Kijk na haar, nie sy nie, sy het omgedraai en sy het gesê, meneer, ek sien dat jy profeet is. Ah, daar is daar die licht sien, wanneer die sien daar die saad tref, en die rechte soort gaan dit leven voortbring, net so seker, soos die wereld. Daar die saad en daar die prostitiekie is hard getref, sy het gesê, meneer, ek sien dat jy profeet is. Ons weet dis, ons wat honderde jare sedert ons profeet gehad het. En ons weet dat wanneer Messias kom, ons soek na hom. En wanneer Messias kom, gaan hierdie die ding wees wat hy gaan doen. Dis die teken van die Messias, sien julle nie? Dis die Messias wat in Moses was. Dit was die Messias wat in Henoch was. Dit was Messias in elke eeuw. Hy is dieselfde gister vandag en vir altyd. Dis Christus die hele tyd. Gesê, ek weet, ons weet dat wanneer die Messias kom, dis wat hy gaan doen. Hy het gesê, dit is ek wat met jou praat. O, goeiste, daarop het sy die waterpot laat val, in die stad ingehaald op en gesê, kom, sien een man, wie vir my vertel het, wat hy kan doen het. Is dit nie die eindste Messias nie? En die mense van daar die stad, sonder om te sien, dat het gedoen word, en die hele stad in hom gegloed, dis recht, waarom? Sy karaktereigenskap van wat hy was. Hy was geïdentificeerd aan daar die stad van Sichar. Hy was geïdentificeerd die Messias van God, die is sy karakter, karaktereigenskap wat in hom was. Want hy was die God van die profete. Hy was die profeet. Hy was die profeet gemanifesteer. Hy was altyd recht door die eeuw, dieselfde. En as hy dieselfde is gister vandag en vir altyd, nou om op te skit en af te sluit. Daar word vir ons vertel in Zacharia 14, 6 en 7 dat, daar sal die dag aanbreek, het die profeet geprofeteer, wat hulle nie dag of nacht genoem kan word nie. Dis een duister, somber, donker dag, maar in die aandtijd sal dit licht word. Die Bijbel het so gesê. Nou kyk, ter afsluiting, geografisch kom die son op oor die oosterse mense eerste. Dit kom op in die ooste en sak in die weste. Nou volg my aandachtig. Beskawing het saam met die son beweeg. Ons weet dit allemaal nie waar nie. So het die evangelie. Die evangelie het begin in die ooste. Dit het van die ooste af gekom, oor kan na Duitsland, oor die Mediterreense, in Duitsland in, van Duitsland af, oor die Engelse kanaal, in Engeland in, van daarop, oor die Atlantis, in die Verenigde Staten in, aan die Ooskus, en het na die Weskus gegaan, nou het die Ooste en Weste ontmoet. En diezelfde zon wat opkom in die Ooste, is diezelfde zon wat zak in die Weste. Nou kijk, die Seun, S-E-I-N, het opgekom als die Messias oor die Oosterse mensen, en nou het onze dag gehad, wanneer hy weg is van denominaties en by mekaar kom en sovoorts, ons het genoeg lig gehad soos een duister dag wanneer die son deur wolke verberg is. En hulle denominaties gehad, ons het hospitale gebouw, ons het skole gebouw, ons het organisaties gebouw, ons het al die dinge gedoen, net precies soos dit veronderstel was om gedoen te word. Maar hy het gesê, in die aandtijd sal dit lig wees, diezelfde Jesus, in sy opgewekte kracht, sal weer opstaan, soos hy beloof het in Malachi 4, soos hy beloof het in Johannes 14:12, soos hy beloof het in Lukas 17, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees by die komst van die Seun van die mens. Kijk wat gebeur het in die dag van Sodom, Abraham, een met die belofte van die komende Seun. Hier vind ons hom daaronder, en ons sien die teken wat gedoen is. Daaronder in Sodom, sien ons wat plaasgevind het. En julle weet, ons het nooit, nou daar, Lot was die type van die natuurlijke kerk, onder in Sodom, die organisatie, en hulle het een boodskapper ontvang daaronder. Daar was een paar boodskappers wat soontoe gegaan het, een moderne Billy Graham en Oral Roberts. En weet julle wat, daar was nooit een tijd in die kerkgeschiedenis waar een man ooit universeel na die kerk gestuur is, met sy naam wat eindig met A.M. tot hier die tijd neem. Billy G.R.A.H.M. 6 letters. A.B.R.A.H.M. is 7 letters. Maar Billy G.R.A.H.M. is net daar buiten Sodom aan die hammer en hulle uitroep. Maar onthou, daar was een na die geestelike kerk, wie buiten was, Abraham, die uitgeroepte. Kijk wat so teken het hy gegeen. Hy het nooit veel van die evangelie gepreek neem. Hy het hulle net vertel wat die beloftes nabij was om te... En hy het gesê, waar is Sarah? Nou onthou, sy was Sarai die dag van tevore. En hy was Abraham die dag van tevore. Nou het hy gesê, Abraham, A-B-R-A-H-M, waar is S-A-R-A? Niet S-A-R-A-I nie. Waar is Sarah, prinses, jou vrou, vader van nasies? Hy sê, sy is in die tent achter hem. Hy het gesê, ek gaan jou besoek volgens die tijd van die lewe. Een man wat die vlees van die kalf geëet het, die melk van die koei gedrink het, en mieliekoekies geëet het, melk gedrink het, een man, stof op sy kleren, en wat daar gesit het, met sy rug gedraai naar die tent toe, hy sê, waar is Sarah, jou vrou? Hy sê, sy is in die tent achter hem. En Sarah het gesê, ek, een oude vrou, soos ek is, 100 jaar oud, as man en vrou, het lang al opgehou, genoot hem met my Heer. En hy ook oud, die Bijbel het gesê, vergevorder, was jare en jare. Sy was 45 jaar voorbij menopause, of langer as dit, miskien 55 jaar voorbij menopause. En ek genoot hem met my man, soos een jong vrou, sy het in haar mou gelag, julle weet. En daardie, wat het daardie man in menselijke vlees gesê? Waarom het Sarah gelag?
What happened? Abraham called that man Elohim.
Amen.
Almighty God represented a human being.
Wat het gebeur? Abraham het daardie man Elohim genoem. Almachtige God, verteenwoordig in die mens. Jesus, ons Heer het gesê, soos dit was in die taal van Lot, so sal dit wees by die komst. En kyk, toe die Seun van die mens gemanifesteer, bekend gemaakt is, Lukas 17, wanneer die Seun van die mens in die laatste dag geopenbaar word, die Seun van die mens geopenbaar word, sy evangelie geïdentificeer, om soos dit was in die taal van Lot. Kyk hoe hulle nou maak, verdraaide volke, o, goeie, kyk na die homoseksuele, en kyk wat ons nou het, die kerk is een gemors, die volk is een gemors, en die hele ding, God stoot het ooit, boeit, bodem van die aarde. Die hele ding is een gemors. Geografisch en ook in die materiale is die toneel gereed. Is dit nie die tijd vir God om terug te keer aan menselijke vlees? Die woord wat skerper is as het tweesnede swaard en onderskeier van die gedagtes en oorlegging van die hart om op die toneel te verskyn, om Jesus Christus dieselfde gister vandag en vir altijd te maak nie? Dis 'n beloofde woord wat bepaal is vir die dag. Ons leven in die dag, en God is hier by ons, om dit te manifesteer, en dit waar te maak. Laat ons ons hoofde buig. Hemelse Vader, U het gesê, dit sal lig wees in die aandtyd. Ons sien U, Heere, hier alle tekens, volke wat opbreek, Israel is in haar thuisland, aardbewings op verskillende plekke, mense se harte wat ingeë, verdraaide gemoedere, afvallig van die waarheid. Soos Jannes en Jambres Moses teengestaan het, het hy gesê, manne van afvallige verstand, oorgegee aan illusies, om alleen te glo en daardeur veroordeel te word. Maar hy het beloof aan daardie dag, dat hy jouself bekend sal maak, die seun van die mens openbaar sal word, Jesus Christus, dieselfde gister vandag en vir altyd, deur dieselfde karaktereigenskap wat hom geïdentifiseer het aan elke eeu. Mag hy vanavond, Heere God, groot Jehovah, Elohim, afkom in die mense, vanavond, Heere, om af en maak jouself bekend, dat gelowiges mag glo, dat mense mag verstaan en weet, dat hy steeds God bly, en hy dieselfde gister, vandag en vir altyd is. En dan, Heere, diegene wat verordeneer is tot genesing, en diegene wat verordeneer is tot ewige lewe, sal oprek en na hoof as kry, Heere, want hierdie is die tyd van die besoek. Mag dit nie te vergees voorbij gaan nie. Ek vraag in Jesus Christus' naam. Amen. Hoeveel glo dat dit die waarheid is? Dit die evangelie is? Nou lewe ons in daardie dag. Dit is die volgende ding. As dit is, is God plegtig verplig om dit te identificeer. Nou, as jylle vir my jylle onverdeelde aandag sal gee, ek gaan net 'n bietjie laat wees, het ek jylle gesê vanavond, miskien 15 minute, ons het gebedskaarte uitgegee. As, goed, laat ons sommer gou begin. Nommer 1, ek sal jylle net 1 op 'n keer roep, so dat jylle net hier oorkant kan staan, as jylle sal. Nommer 1, weet gebedskaart nommer 1, steek jou hand op. Nou, as jy nie kan opstaan nie, sal ek van hulle sal jou kom kry. Nommer 1, goed, nou kom net soos jylle geroep word, net jylle nommer, goed. Nommer 1, goed. Nommer 2, sal jy jou hand opsteek? Nommer 2, gebedskaart nommer 2, steek op jou hand, sal jy kom dame? Nou as daar iemand krepel is en nie kan opstaan nie, sal die plek aan bysers jou dra. Nommer 2, 3, steek net jou hand op, dit sal tyd spaar, baie gauw, as jy sal roep. Nommer 3, sal jy jou hand opsteek? Net hier, dame. Nommer 4, steek jou hand op. Nommer 4, gebed. Nommer 4, kom, goed. Nommer 5, gebedskaart nommer 5, net hier dame. Nommer 6, kan sy loop? Goed, dis, of neem vir haar een stoel swin toe, die dame is siek, denk ek, of miskien haar man, wie ook al dit was, wat daar by haar gesit het, of dis, neem vir haar een stoel swin toe, sy is, goed, nommer 7, nommer 8, nommer 9, ek kreeg, ja, hier, 9, 10, nommer 10, gebedskaart 10, 11, 12, 13, 14, gaan af na die ander punt daaronder, die 14, 15, goed, gaan reguit achter hulle in. Nou, wacht net een oomblik, totdat hier die in lijn kom sien, waar ons is hier net een oomblik. Nou, die rest van julle, hou net julle kaart, net een oomblik. Nou, hoeveel in hierdie gemeente wat siek is, is, en nie een gebedskaart het nie, steek julle hande op soos hierdie, goed. Ja, kom, ek gee nie om waar julle is nie, goed. Nou, wees net baie eerbiedig. Nou kyk, terwyl hulle die gebedere opgeleid kry, gee julle allemaal nou vir my julle onverdeelde aandag. Julle moet luister na wat ek vir julle sê. Sien, let op, een keer was daar een vrou. Jesus het deur die land gegaan en het oor die see gegaan. En hy het in 'n plek ingegaan en daar was 'n vrou wat 'n bloedvloeiing gehad het. En al die priesters en hulle was daar. En hulle het met hom gespot natuurlik. En daar was 'n klomp daarbuiten wat hom gegloei het. En hy het deur die skare gegaan en die vrou het gesê in haar hart, nou luister nou aandagtig, luister julle, sê amen. Goed, hierdie, nou, die vrou, sien, wanneer enig iets aandag aftrek van wat jy doen, jy sien, elke persoon is, ek werk nie met jou as lichaam nie, ek werk met jou as gees, as siel, sien, en daar die beweging, jy het jou gedagtes wat ergens anders heen gaan, sien, ek probeer dit beet kry. Let nou op, daar was een man wat na Paulus gekyk het, ernstig gegloed. Paulus het gesê, ek sien dat jy geloof het om genees te word. Sien, nou let op, hier die vrou, soos sy hier gegaan het, kon sy nie by hom kom nie. Allemaal het hulle arms om hom gesit, alles. Laat ons net sê, net om te sê nou, sy het nie een gebedskaart gehad nie, en sy kon nie in die ry kom nie. En so, allemaal, hallo Rabbi, sê, is jy die profeet? Ons geloof dat daar een profeet kom, maar ek ken jy nie, sien, ek is nie seker nie, ek sal op my kerk gesit word, as ek dit geloof, sien, en jylle weet, net weer die selfde ou story. So, toe hier die vrou ken, sy het dit gegloof, so, sy het voorbij geglip, en sy het gesê, as ek die swom van sy kleed kan aandraak, sal ek gezond gemaakt word. So, sy het hom aangeraak. Nou, as enig iemand ooit die Palestijnse kleed gesien het, jy het een onderkleed, en dan swaai die boekleed vry. Nou, as een vrou een van jylle man sy jas aangeraak het, net die punt van jylle jas, net soos daardie, en weggegaan het, sou julle dit ooit geweet het in 'n skare soos daardie nie. Wat van daardie groot kleed wat so ver van hom afgehang het? En sy was onder op haar knieën en sy het net sy kleed aangeraak en teruggegaan. Jesus het gestop en gesê, wie het my aangeraak? En kyk wat Petrus nou gesê het met die sleutels van die koninkryk. Met ander woorde, laat ons dit in ons dag se woorde sit. Wel Here, U het een van die vreeslikste goed gesê. Wel, daardie mense sal dink dat U mal is. Daar iets verkeerd is. Almal het U aangeraak. Almal het gesê, hallo Rabbi, sê, is U die goddelike geneeser? Sê so. U sê, wag, ek het 'n begraafplaas vol mense hierboom. As U een van ons wil oprig, kom soontoe en ons sal U glo as U dit sal doen. En net party vir hom en party teen, net soos dit in elke skare is, sien, en wat bespot en party wat hom glo. En Petrus gesê, wel, almal raak U aan. Waarom sou U iets soos dit sê? Hy het gesê, maar ek het gevoel dat ek swak word. Jeug het my verlaat. Dis krag.
Look, he looked around on the audience. And he found the little woman.
Kyk, hy het rondgekyk oor die gehoor. En hy het die vroukie gevind. Sy kon dit nie wegsteek nie, sien. Sy het daardie saad gehad wat daar binne gelê het. O God, gee ons daardie saad. Dis wat ons net nou nodig het. Hy het haar gevind. En hy het vir haar vertel van haar bloedvloei en gesê, haar geloof het haar genees. Kyk, hy sê dit. As hy hier was vanaand, sou ek dieselfde ding doen. As hy deur hierdie gebou geloop het vanaand, glo jy, as jy hom so aanraak, jy gesond gemaak sou word? Wel, laat ek vir jou sê, in die boek van Hebreërs, die derde hoofstuk, sê dit dat hy net nou 'n hoëpriester is, wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hoeveel glo dat dit die waarheid is? Sien, wel, as hy dieselfde gister vandag en vir altyd is, hoe sou hy vandag optree? Dieselfde as wat hy gister het. Is dit reg? Nou, jy hoef nie hierbo te wees nie. Glooi jy net. En sê jy dit. Nou, Here, ek, dit is heeltemal vreemd, maar die man sê dit uit die Bybel. Dit klink, dit het vreemd geklink in elke eeuw. Maar ondersoek dit en kyk op die skrifte. Jesus het gesê, ondersoek die skrifte. Hulle getuig van my, sien? Nou, ondersoek die skrifte, dis waar. Ons is in die laaste dae. Die hele natuur bewys, dis die laaste dae. Die kerk insin, konglomerasie, julle gaan allemaal na die eislike groot ekumeniese slachting binnekort hierbo, julle sien, net soos die moederhoer en al haar dogters, net soos die Bybel gesê het, die merk van die dier neem en dit nie weet nie, sien, allemaal, later daarby kom. Let nou op, terwyl hy teenwoordig is, as ons sy teenwoordigheid hier kon kry. Julle daar buite, sonder gebedskaart, raak julle sy kleed aan. Hy is die hoëpriester. Hoe doen jy dit? Met jou geloof, raak sy kleed aan en kyk of hy nie omdraan en dieselfde ding doen wat hy toe gedoen het nie. Die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister vandag en verhaal dit. Dit sou baie oortuigend wees. Glooi julle dit? Goed. Nou, almal, moet niemand nou rondskuif nie. Wees baie eerbiedig, sien. Julle moet die Heilige Gees respekteer. Respekteer. Die enigste manier wat julle uiteindelik iets van God sal kry, is om sy boodskap te respekteer. Respekteer dit. Nou, luister. Laat ons net neem. Al julle Methodiste, Baptiste, Pinksters en Katolieke en almal. Neem net julle godsdienst, julle denominasie en sit dit hier oorkant, een kant, 'n paar minute en sê, as hy die woord is 'n onderskeier van die gedagtes wat in die hart is. Dit was die Messias gister, dis hy vandag. Dit moet wees en hy het dit vandag beloof. Nou, hier is 'n dametjie wat hier staan. Nou, moet niemand beweeg nie. Wees net baie eerbiedig en staan stil. Nou, ek, deur 'n gawe. Nou, 'n gawe is nie net iets wat jy neem soos 'n kabel en begin kap en sny nie. Dis verkeerd. 'n Gawe is weet hoe om jouself uit die pad te kry. Dis net jouself ontspan en jouself uitkry. En dan kom God in en gebruik jou soos hy wil. 'n Gawe is om jouself uit die pad te kry. Sien, nie iets wat jy in jou hand sit om dit begin steek en druk. Dit is nie God nie. Sien, die ding wat ons doen is net om jouself uit die pad te kry. Dan kom die Heilige Gees in en begin dit gebruik op enige manier wat hy dit wil gebruik. Nou, jy moet jouself uit die pad kry. Maak nie saak wat God hier sou doen nie. Hy moet dit op julle doen ook. Maak nie saak hoeveel hy my sou self nie. Hy moet julle ook self. As hy dit nie doen nie, baie magtige werke kon hy nie doen nie. Nou, ek glo, ek het iemand gesien, 'n seentjie gelyk soos wat hier oor kan sit in 'n reisstoel of iets. Ek het gedink, ek het 'n man daar agter gesien. Maak nie saak wat dit is, waar jy is nie. Glo jy net nou, hier is 'n vroukie hier, moet sit gebo. Nou onthou, ek kan niemand genees nie. Daar is nie so iets soos enige mens wat kan genees nie. Dis God. Hoeveel verstaan dit nou? Geneesing is al reeds gekoop. Dis om julle te kry om te glo dat sy teenwoordigheid hier is, om sy woord te hou. Nou as ek vir julle sy woord vertel het, dat hy beloof het om dit te doen, en julle almal glo dit, nou as hy dit doen, identifiseer dit om hier. Nou hier is 'n vrou wat hier staan, 'n dametjie. Sy is baie jonger as wat ek is. En hier is 'n prentjie van Johannes 4. 'n Man en vrou wat die eerste keer ontmoet. Ons is vreemdelinge, veronderstel ek, jong dame. Is ons vir mekaar? Ons is. Ek wil net gehoor, moet kyk. Ek ken haar nie. Ek het haar nog nooit gesien nie. Jy het haar dit pas hoor sê, ek ken haar nie. Sy ken my nie. Hier staan ons. Nou, sy mag siek wees. Sy mag finansieel wees. Dit mag huislike probleme wees. Dit mag vir iemand anders wees. Ek het nie die geringste idee nie. Ek ken nie die vrou nie. Haar nog nooit gesien nie. Maar as Christus hier gestaan het, met hierdie pak aan wat hy my gegee het, nou, en as sy so sê, sy is siek. As sy so sê, Here, sal hy my genees? Wel, hy so reguit terug sê, ook, hy kan nie meer doen nie. En vir haar sê, hy het dit alreeds gedoen. Hoeveel glo dit? Sê, hy kon nie doen, maar hy kan homself identificeer om die Messias te wees. Hy sal dit weet, omdat hy dit sal doen. Dieselfde karaktereigenskap so hee. Maar dit sal nie ek wees, as hy dit gedoen het nie. Omdat eers was dit God in die vierkolom, God bok aan ons, toe God met ons in Christus. Nou God in ons, sien, seens van God, in die aanneming wat Christus gekom het om te doen, om God sy eigenskappe te verlos, soos hy aan die begin gedoen het. Nou as sy woord hier binnen woon, en ek die waarheid vertel het, en dit is dit, en die woord is hier binnen in my hart, dan sal God homself identificeer dat dit die waarheid is. Dan wat behoort dit te doen aan hierdie gemeente? Wat behoort dit te doen, wanneer jy die skrif hier reg voor jou sien? Nou ek moet praat met die vrou, want ek het gepreek, net 'n oomblik met haar praat, tot die Heilige Gees begin beweeg, en julle almal dan begin glo. Nou, en ons sal julle môre aansien, nou, sien, hier, jy is in 'n ander wereld, ander dimensie, jy weet nie wat plaas vind nie, jy, wie ook al op die microfoon is, hou dit net hard gestel. Nou, ek wil net met jou praat, soos ons Here het, met die vrou by die put. Nou, ek is 'n man, en jy is 'n vrou, die eerste keer wat ons op die aarde ontmoet. En nou as, hy het vir haar gesê, ek wil water hê om te drink, of sweets, jy onthoud die story, het jy dit ooit gelees in die Bybel? Jy het dit gelees. Goed, nou as die Here Jesus dieselfde ding sal doen vanavond, soort van, sal openbaar aan my wat jou probleem is, of wat jy gedoen het, of waarvoor jy hier is, of sweets, soos daardie, sal jy weet dat dit moes van 'n bonatelike krag kom, so jy geloof dit sal wees, wat ek jou gewys het, wat die skrif sê, dit gaan wees. Ons sien die aardbewings, ons sien die wereld in, hier die chaos, ons sien die dominasie soos hulle is, en dis dit daarvoor om te gebeur. Is dit nie? Geloof jy dit? Wel nou, as jy homself so identificeer daarmee, sou dit God moes wees. Dit kon nie ek wees as 'n mens nie. Ek is net jou broer. Nou, jy is 'n Christen, nie omdat jy sê prys die Here nie. Jy kan 'n bedrieger wees, wat daar staan, dit sê, sien, maar as dit was, sou hy dit weet, sien, maar ek voel, jou gees vibreer. Dis waar, jy is 'n Christen. Nou, as die Here Jesus aan my sou openbaar wat verkeerd is met die vrou, hoeveel sal nou glo met julle hele hart? Nou kyk na my suster, net 'n oomblik, hier kom dit, sien. Nou ek net, dit moet 'n gesig wees, jy sien, dit sal dit moet sien op 'n manier, want, ja meneer, nou, hier is dit, prys God. Ek neem elke gees hieronder nou, onder my beheer, in die naam van Jesus Christus. Wees eerbiedig. Kyk hier, net 'n oomblik, dame, kyk na my. Nou is die tyd vir Here om iets te sê of iets te doen. As jy bewus is, as jy ooit daardie foto van daardie lig gesien het, dit staan tussen my en die vrou. En sê is hier, sy lei aan 'n bloedsiekte, dis diabetes. As dit reg is, steek jou hand op, sien? Nou, wat as? Iemand mag sê, jy het dit net geraai. Kyk hier, jong dame, jy is 'n baie gawe persoon nou. Kyk hier, glo jy dat ek Godse dienaar is? Jy glo, ek kan nie genees nie, en ek weet nie wat dit was, wat vir jou gesê is nie. Wat het ook al was, was waar, was dit nie? Hier is iets anders, ek sien a meisie, dis a dochterkie waarvoor jy bid, wat iets in haar oor het. Dis een loopoor. Is dit nie recht nie? Ja, dis recht. Dit gaan gezond word. Jy gaan gezond word. Nou gaan, glo dit. Gaan, glo dit met jou hele hart. Glo, sister. Nou, glo jylle dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd? As jylle net glo, hy net geloof sien, moet nie twyfel nie. Sien, dit onderskeid die gedagtes en oorlegging van die hart. Hoeveel weet die woord doen dit? Die Bybel wys, jylle het die Bybel gelees. Nou, maak nie saak waar jylle is nie. Glo nou die salving. Hoeveel het die foto van die engel van die Here gesien, wat hier oorkant geneem is? Maar daar die selfde lig is nie 2 voet af van waar ek nou staan nie. Sien, dis in 'n ander dimensie, wat jylle nie sal sien nie. Ons lewe net in 5, hierdie is 'n ander een. Nou wees eerbiedig, net 'n oomblik. Nou hier is 'n dame, ek ken haar nie. Ek het haar nog nooit gesien nie. Ons is vreemdelinge vir mekaar, veronderstel ek. En hierdie is ons eerste keer van ontmoeting. En net 'n man en 'n vrou. En as ek enigiets vir jou kon doen, sou ek dit beslis doen. Maar ek is net 'n mens. Maar deur die gawe van God wil ek identifiseer. Wil ek hem, Jesus moet homself identifiseer aan die woord wat ek pas gepreek het, om te wys dat hierdie die eer is, die woord wat bepaal is vir hierdie eer, dat ons verby die denominasionele geleedere is, ons gereed maak om na die wegraping te gaan. Probeer mense net geloof laat kry om te glo. Sien, net soos in die piramide, sien, die hoofsteen wat nooit opgekom het nie, op julle dollarnoot, het dit, sien, nou, daar die bediening met die hoofsteen, waar dit hier ver onder in die Lutherse Wesleyan en onder dier was, is dit net nie een piramide doctrine, nou nie, sien, ek wees dit net as een illustratie. Die hoofsteen moet so volmaak soos die rest van hulle wees, totdat dit net rechtuit daarby inpas. Die bediening van Christus sal in sy kerk wees, net precies soos hy in gees, wanneer hy kom om die kerk te neem, om die hele ding te verlos, dan op te gaan. Glooi dit? Ek het dit net gesê, omdat ek een bieke ontspan, sien, dus gesigte is moeilik. Daar het een vrou het sy kleed aangeraak, en het gesê, ek voel deeg, en dit was die sien van God, wat van my, een sondaar, gesien, verstaan jy? Nou, as die Heere Jesus vir my jou probleme is openbaar, sal jy, nou, moet nie bang wees nie, dit sal jou nie seer maak nie. Jy kree een baie snakse gevoel, jy sien, dis wanneer daar die licht oor jou afsak. Nou, as dit, so dat mense sal weet, steek jou hand op, so jy een baie soet, baie goeie gevoel, sien, het pas oor jou beweeg. Nou kan jy glad nie jou lewe wegsteek nie. Jy lei aan een sinus toestand, en dis reg. Het iemand op jou hart waarvoor jy bid? Goed, meneer, dis jou man. En daar die man het probleme met sy oë, wat veroorsaak word deur suikerdiabetes. En dis precies reg, sien? Goed, nou glo met jou hele hart. En albei van julle, glo jy? Goed, meneer. Dan volgens jou geloof, laat het met jou wees, my sister. Heere, sien jou. Jy geloof, moet nie twyfel nie. Glo met jou hele hart. Nou, ons is vreemdelinge ook vir mekaar. Glooi julle dit? Nou, om in die teenwoordigheid van een mens te staan, sou jou nie so laat voel nie, sien? Jy weet, dis iets behalwe ek. Ek's net soos daar die lesenaar daar. Dis net een lesenaar, en ek's net een mens. Maar jy glo, jy is in sy teenwoordigheid, nie myne nie, sy teenwoordigheid. Dankie, sien? Jy glo dit rechtig ook, en jy moet dit glo, want ek sien een skade wees, sien? Nou, jy moet glo. Nou, jy lei aan inwendige probleme, inwendige organe. Jy het operasie gehad, dis reg, geopereer, en dit jaap nie. Dis pla steeds. Dis precies reg. Dan kry jy ernstige hoofpyne hier, wat jou pla. Nou, jy weet iets, moet daar die dinge weet. Nie waar nie? Glooi jy nou, jy kan dit ontvang? Jy glo dit, goed. Gaan ontvang dit dan, in die naam van die Heere Jesus. Amen. Almal, bid nou, glo jy dat God aan my kan openbaar die ding wat jy begeer? Sou jy dit dan glo? Dat dit so, daar die knop in jou sy sal weggaan? Goed, gaan, glo dit dan. En dan sal dit doen. Ek weet, jy is swak. Ek wil jou nie langer hou as wat ek kan vir jou help nie. Glo jy dat ek Godse dienaar is? Jy glo, ek is een vreemdeling vir jou. En ons ken nie mekaar nie. As ek jou kon help, sou ek dit sekerlik doen, dame. Ek sou loop, kruip, 25 cent stuk met my neus deur die strate van die stad stoot, om jou te jap, want jy is jonk, en jy is geskade. Ek besef nou, nadat ek met jou gepraat het, en dit gesê het, jy wel weet wat verkeerd is, so jy weet dat jy dadelijk moet sterf, as iets nie vir jou gedoen word nie. Jy het een vrouwenprobleem, dis in jou vrouwelik is, en dis kwaadaardig, dis een kanker, en jy moet dadelijk sterf, as God jou nie help nie. Dis reg, glo jy dat hy jou sal gezond maak? Kijk, sister, dis jou enigste hoop. Glo dit nou dadelijk met jou hele hart en lewe vir die koninkryk van God. Ek lê my hande op die dame ken in die naam van Jesus Christus en bestraf die duivel wat haar lewe neem. Mag hy haar verlaat en mag hier die meisie lewe vir die koninkryk se onthaalwe. Amen. God seën jou, sister, glo dit nou met jou hele hart. Glo met jou hele hart. Nog 'n skaduwee. Glo jy dat God dit kan genees en dit kan gezond maak, dit wegneem van jou? Het een baie vreemde gevoel gehad toe daarvoor gesorg is, weet jy nie? Dit eindelijk, het jou eindelijk net daar verlaat. Dis reg, nou glo jy dit met jou hele hart en dit sal wegblijf van jou. Ga aan glo, God seën jou, goed. Kijk na my, sister. Jy wil jou aandete gaan eet en weer goed voel daaroor? Ga net voort. Daar die maagseer sal jou verlaat en jy sal weer gezond gemaakt word. Goed. Kijk hier na toe, dame. Waarvoor is jy bang? Jy het een senuwee toestand. Dit het jou gepla verlangd het. Glooi jy dat God daar die senuweeachtigheid kan genees en maak? 90% van hierdie gehoor vibreer met diezelfde ding net nou. En dis precies reg. Sien, jy wil een plek hee om altijd jou voet neer te sit. Jy, hulle sê allemaal vir jou, kom by en glo dit, dat. Maar jy moet een beginpunt hee. Jy is net nou daarop. Glo dit, sal jy? Die woord van God sê, jy is vry. Glo jy dit? Goed. Gaan en wees vry van daardie ding. Goed. God seën jou, sister. Glo God kan diabetes genees en jou gezond maak. En jy glo, bly net beweeg, sê, dankie Heere Jesus. Ek sal gaan en dit met my hele hart glo. Sien op jy achtig, die dames probleem, en jy het een vrouwe siekte. Glooi dat God kan, en maag probleem ook. Glooi dat God jou kan gezond maak, gaan op jou pad. Juich sê, dankie Heere. Kijk na my meneer, jy is een baie sterk man, maar daar die sinnewees is baie swak. Glooi dat gaan vanaan beëindig word, gaan ontvang dit in die naam van die Heere Jesus. Glooi dit met jou hele hart. Ja, kom sister, kijk hier naartoe. Ja, ek sien jy probeer opstaan, een skrepel aan die kant van die bed. Jy het artritis. Glo jy dat God jou sal gezond maak? Ga net voort, glo dit, en sê, Jesus Christus, maak my gezond. En glo dit met jou hele hart. My sister, glo jy dat God daar die diabetes kan genees, en jou gezond maak ook? Goed, gaan op jou pad, sê, dankie Heere Jesus. Kom dame, hy wil jou graag laat glo dat jy jou verstand gaan verloor. Hy vertel jou dit, maar hy is leenaar, jy is nou vry. Ga in huis toe en juich, Jesus Christus maak jou vry. Glo, God kan daar die maagprobleem genees, jou gezond maak. Ga op jou pad, juich sê, dankie Heere Jesus. Kom dame, nou diezelfde ding. Moet nie dat hulle dit vir jou vertel nie. Dis een senuwe toestand. Glo jy dat God jou gaan gezond maak vanaan? Dis jou enigste hoop om dit te doen. Begin op jou pad, juich, bly en glimlach. En wees soos jy altyd was, sien. Glo jy met jy hele hart? Hoeveel glo nou met jy hele hart? Ek glo. Ek glo Jesus red en sy bloed was bitter as sneeuw. Glo jy dit? Wat van jy in die gehoor? Glo jy dit? Jy bid nou sê, Heere Jesus, die man is ver van my. Partij van jy hierachter in Ivers, goed, bid en glo dit. Heer die man wat hier recht achter sit, galblaas probleem. Glooi jy God sal die galblaas genees en jou gezond maak? Jy, goed, jou geloof, jy het iets aangeraak. Ek ken hom nie, maar hy het iets aangeraak, sien. Daar die dame wat juig, langs jou daar, glooi jy dat God die artritis in jou sal genees, dame, en jou gezond sal maak? Glooi dit? Goed, jy kan opstaan, jy kan jou ne krein. Die een wat recht langs jou sit, het probleme met jou oog. Glooi jy God sal daar die oogprobleem genees en jou gezond maak? Goed, as jy dit gloom, kan jy dit ook kry. En wat net langs jou sit, het probleme met die lip. Glo jy dat God daar die groesel op jou lip sal genees en jou gezond maak? Jy kan jou nou ook kry. Ek daag jou uit om dit te glo. Amen. Ek geloof in God. Nie twyfel nie, glo net. Ek geloof. Die dame wat hier sit, wat daar achter so eerlijk lyk, wat daar sit en ly aan hartprobleme. Glo jy dat God die hartprobleme sal genees en jou gezond sal maak, dame? As jy glo, kan jy kry waarvoor jy gevra het. Ja, nou jy wat jou sakdoek teen jou gesig gedruk het, jy het probleme met jou nek en met jou rug. Dit is veroorsaak deur 'n automobiel ongeluk. Jy is getref in 'n automobiel en het jou nek en rug beseer. Glo jy, jy gaan gezond word? Jy kan kry waarvoor jy gevra het. Wat van hier oorkant? Iemand hier oorkant wil glo. Daar sit 'n dame wat na my kyk. Is baie senuweeagtig, wat net daar sit en na my kyk. Dis haar seun wat langs haar sit, wat hartprobleme het. Glo jy dat God albei van julle sal genees? Julle glo. Steek julle hande op sê, ek kan vaar dit. Dan kan julle genees word in die naam van Jesus Christus.
God's characteristics identify himself. Do you believe he's here?
God se karakter eienskappe wat homself identifiseer. Glo jy hy is hier? Hoeveel gelowiges? Lê dan julle hande op mekaar. Sit julle hande oorkant op mekaar. Plaas julle hande op mekaar dan. Ons hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus, mag die duivel hierdie gehoor verlaat en mag hy uitgewerp word in die buitenste duisternis.